Predstavništvo ovdje u Jumi. Velika je privilegija ponovo biti pozvan. Posljednji put smo ovdje imali divno vreme i onda kada sam shvatio da se trebamo ponovo vratiti, to me je učinilo zaista radosnim. A pogotovo kada čujem ova svjedočanstva i ove divne reči od ljudi, to vas na neki način ohrabri. Billy mi je rekao da brat iz Las Vegasa, koji je želeo da se održi skup tamo u podružnici, bit će odmah tu i kada se služba završi, mi ćemo ga vidjeti, pošto imamo vremena, kako on kaže, možemo doći tamo u januaru pre skupa u Phoenixu, vidite da dođemo u Las Vegas. I tako mi stalno želimo dospjeti do tamo. Mislim da je brat Art Wilson ima običaj bivati tamo ranije, a može biti da je još tamo. I on me je zamolio da dođemo tamo gore, on i sestra Wilson. Nisam za to imao priliku ranije, tako da bi to moglo biti vrijeme kada ću doći. Ako vidite Billy Paula ili brata Roy Bordersa, mislim da je tu negdje. Neko je rekao da je brat Roy tu ovdje. Brat Perry, Lee ili ma koji od njih, oni će vam moći reći. Samo odredite datume kada da dođemo. Dakle, video sam ovdje nedavno mnogo propovednika, zbog čega sam veoma sretan. Što se mogu sresti s mojom braćom, priželjkivao sam da imamo vremena otići vašim kućama zato što znam da vi imate najbolju kuhinju u zemlji i to je baš fino. A brat Perry zaista ima dve stvari večeras koji su protiv njega. On sada ima dva belega protiv sebe, kao prvo što se meša u mikrofon. Pa smatraju te krivim zbog toga, brate Perry. Ja ne mislim da si ti baš puno kriv, no ti, neko je morao govoriti, to je baš bilo dobro. A zatim on je ponovo izašao napolje i govorio, rekao je, kaži, rekao je bratu Collinsu ili nekom od njih, rekao je, večera je bila dobra, ali rekao je, taj čovjek mora da je Meksikanac ili Španac, bila je to najljuća večera koju sam ikad okusio, nastavio je da govori na taj način i razgovarao sa šefom. On je rekao, ja sam šef. To je za tebe Teksas. Mi ćemo ga dovesti u red ovdje u Arizoni nakon izvjesnog vremena, zar ne, ako bude ostao uz nas. Zaista je lepo biti ovdje i nadam se da sve ovo ne zvuče kao neki vicevi, već kao smisao za humor. A i sam gospod je imao smisao za humor, on je rekao, Irode, recite to i lisice, vidite. Danas izgonim đavola, a sutra ću biti savršen. Dakle, imao je smisao za humor. Dakle, to nam neće nauditi, mislim, neće ako ga koristimo s vremena na vreme. A sada je već malo kasno i ja obično propovedam oko 4 sata. No, budući da nam je poznata učtivost brata i sestre ovdje, a i zajednice, večeras ćemo skratiti službu. I upravo rekao sam Terryu, rekao sam, on je rekao, zašto snimimo to na kasetu od 2 sata? Rekao sam, ne Terry, ovo je banket, rekao sam, upravo ću govoriti ljudima 30 do 40 minuta o nekoj temi. I to sam i pokušao, premda sam svaki put to znao. Kada sam bio dečak, ljudi su dolazili i slušali zato što sam bio dečak propovednik, upravo jedan mladić, jedno momče. I oni bi govorili, dakle, Billy Branhame, znaš šta, pa ti si samo dečak i nikad nisi završio školu i nemaš obrazovanje. Ipak oni su dolazili da slušaju isprekidane reči mog Kentucky, engleskog jezika i tako oni su onda, moj Bože, izrazi kao što su jog bre, kakvi celo vreme, kao što su na jednom skupu nedavno rekli, ustaćemo i svi ćemo pevati na nacionalnu himnu. Ustao sam i pevao za moj daleki stari Kentucky dom. To je bila jedina nacija o kojoj sam ja nešto znao, tako da je to bila za mene nacionalna himna, baš što se mene tiče. A sada, pošto postajemo stariji i dolazite unutra, morate imati više od toga. Vidite, mi smo uzeli, Pavle je rekao, kad sam bio dete, govorio sam kao dete i razmišljao sam kao dete. Postupali smo kao deca, ali dok uzrastate, onda krećete od svojih prvih nekoliko koraka, teturate se i padate i ustajete i ponovo pokušavate, a onda nakon izvesnog vremena dođete do mjesta da možemo hodati pravo tačno po liniji i to je ono što treba da činimo kao vojnici Hrista, jer sada je vrijeme da hodamo po pravoj liniji, pravo doletim autoputem do slave. Ja zaista vjerujem da živimo u završnim trenucima svjetske historije. Zaista vjerujem da je dolazak gospodnji možda i bliži nego što zaista i mislimo. Dakle, sada za oko 30 minuta vašeg vremena ili tako nešto, želeo bih skrenuti vašu pažnju na deo pisma koji bih želeo iskoristiti za temu i da se pozovem na još neke odavde. Nedavno, sedeći kod kuće, razmišljao sam o ovoj temi, a onda sam pomislio, pa pošto ne znam da govorim iz svih tih citata iz pisma, uzet ću samo jedan deo njih za ovakvu kratku službu kao što ćemo imati večeras. Želim reći jednu stvar dok vi otvarate psalme. prvi, u stvari 27. psalam, želim čitati prvih 5 stihova. Želeo bih reći ovo što se tiče ovih predstavništva poslovnih ljudi punog evanđelja. Moj brat Perry je govorio o knjigama i tim stvarima i o novim knjigama koje su dobili. Koliko vas se seća kada smo snimili kasetu i propovedali to ovdje preko u Phoenixu na jednoj službi? Gospodo, koje je ovo vreme? Dakle, to je bio početak te knjige, vidite, kada se ovo dogodilo. Ima i previše nadprirodnih potvrda pisane Božje reči za ovaj čas, a da ne bude evidentno. Mi smo upravo, to je suviše realno, stvari koje vi, to bi vas zaista zapanjilo samo kada bi vam dali do znanja šta se stvarno dešava. Mnogi od vas koji niste upoznati, a čujete ljude gdje ustaju i izjavljuju poruka ovog časa i tako dalje, ono do čega oni dolaze je Božje obećanje za ovaj čas, ono što je on obećao da će učiniti, i mi vidimo kako on biblijski potvrđuje tačno ono što je on obećao da će učiniti na isti način. Proročanstvo se savršeno uklapa svaki put zato što je to govorio Bog. Ako neki čovjek, ne marim ko on bio, dakle ako pokuša da predskaže nešto tako, šanse je 1:10,000,000 ako vam čovjek kaže da će se nešto dogoditi i da će se to desiti u određeno vrijeme. Bilo bi to 1:10,000,000, a onda i mjesto gdje bi se to dogodilo, bilo bi to 1:100,000,000 da će se to desiti. A zatim i vrijeme kada bi se to dogodilo i sve dalje i dalje, zatim način na koji bi se to dogodilo i šta će se dogoditi i tako dalje, to je upravo izvan mogućnosti pogađanja. Kada mi vidimo da je to toliko savršeno uvek i svaki put, onda je to Bog. Nakon toga mi se okrećemo pravo nazad u pismo, to bi nam možda moglo biti strano, no mi se okrećemo pravo nazad u pismo, a da čak i ne znamo gdje da gledamo, a Sveti Duh to obrazlaže i stavlja celu reč zajedno i pravi tamo jednu sliku, samo da bi nam pokazao čas u kojem živimo. Mi smo u dispenzacija, razdoblja. Mi smo na ćošku. Lako je kada neko okrene na ćošku, jedan zidar, kada napravi zaokret i krene od ćoška, kada tako počne, onda svi samo polažu svoje cigle po redu, kao kada bi počela neka denominacija i počne samo ređati po redu, dok se vi upravo morate okrenuti u drugom smeru. Dakle, Bog ne gradi zid, on gradi kuću, vidite. I postoje mnogi rezovi i zaokreti koje on predskazao ovdje u Bibliji. A da bi se zaokrenulo, svako bi mogao pokušati napraviti zaokret, ali to mora biti učinjeno prema nacrtu. Ako nije, onda on mora ponovo biti porušen. Tako mi slavimo Boga za njegovu dobrotu i za zajedništvo s vama ljudima i za otvorena vrata koja nam je Gospod dao preko udruženja poslovnih ljudi. Ja sam uvek tvrdio da ja verujem u ljude u denominacijama, no nemam baš vremena da podstičem denominacije, zato što svaka od njih gradi ogradu oko sebe. I to je baš kao, mislim da je to izreka brata Davida o tome kada je on nekad gajio patke, rekao da je reka nabujala, a svaka patka, znate već, želela je da se druži jedna s drugom, a to nisu mogle činiti zato što su bile ograđene ogradama svuda okolo. No kada se reka podigla dovoljno visoko, ona je jednostavno podigla i patke iznad ograde. Tako, ja mislim da je to način kako to treba da se učini, samo da se voda podigne, vidite, da bi mogli izaći iz obora i imati zajedništvo jedan s drugim. Znate već da imamo pravu Hristovu ljubav u svojim srcima. A ovo udruženje poslovnih ljudi punog evanđelja je bilo za mene oaza, zato što mnogo puta ja imam braću, veoma finu braću unutra, pretpostavljam, iz svake denominacije koju sam ikad sreo. Prezbiterijani, luterani, baptisti, pentekostalci i raznorazne vrste pentekostalaca iz Božije crkve, Nazareni, sveti hodočasnici, svuda imam finu braću, ali mnogo puta me nisu mogli primiti u svoju zajednicu, zato što, vidite, ne da oni to ne veruju, već, vidite, to bi ih odvojilo od njihove denominacije, a kada vi to činite, naravno, to čini istu stvar. Nedavno je ovdje jedan brat metodista došao do mene, neću ga imenovati, jedan fin čovjek, pisao je teze o božanskom iscelenju i posjetio me da bi popričali. Seli smo i pričali jedno vrijeme, rekao je, jedina stvar koju imamo protiv tebe je to što se stalno muvaš s pentekostalcima, rekao sam, onda dopustite da metodistička crkva bude pokrovitelj toga, ja ću doći, to je bilo već nešto drugo, vidite. A on je rekao, pa naravno, ja nisam metodistička crkva, ja samo pripadam njima, rekao sam, to je to, vidiš, oni su ti pentekostalci su koji otvaraju vrata, vidiš, oni su ti kojima ja mogu doći, a ako i neko drugi otvori vrata, pa mi smo spremni da dođemo. Jer u Otkrivenju 3. glava je rečeno, stojim na vratima i kucam, ako neko otvori vrata, ući ću unutra i večerati s njim. To je bio Isus, svi znamo da je to bio Hrist, a On je reč. To je tačno, On je reč. A poslovni ljudi punog evanđelja su bili oaza gdje smo se mogli skupiti. Nijedna crkva nije pokrovitelj toga, oni su svi ljudi iz raznih crkava. Mi se sastajemo, imamo zajedništvo svuda po svetu, svuda naokolo. I ja sam pomogao da se ustanove mnoge podružnice poslovnih ljudi punog evanđelja svuda po svetu. Zahvalan sam zbog te prilike koju sam imao i tamo poslovni ljudi bi bili sponzori toga, a onda bi iz svih crkava oni ipak žele doći. Ali ja onda ne pokušavam izvući nekog iz njegove crkve. Samo ostanite u svojoj crkvi i širite svetlo, svidite. Budite pravi hrišćanin, vaš pastor će vas ceniti. Budite jedan pravi, originalni, istinski svetac i svaki čovjek koji vjeruje u Boga će ceniti takvu osobu, da. Dakle, želim ovdje zahvaliti bratu i njegovoj ženi i ovoj podružnici radi ove prilike i neka bi ovo predstavništvo naraslo, neka bi blagoslovi Božiji počivali nad njom i neka bi to bio jedan alat u Božjim rukama da bi se spasilo na stotine ljudi pred dolaska Gospodnjeg. A i na svima vama iz drugih predstavništava i predstavnika koji su ovdje iz tih predstavništava. U knjizi Psalama, a sada želim govoriti jedno vreme o jako neobičnom predmetu večera, pribeležio sam ovdje neke biblijske tekstove i mislio sam možda da bi večeras mogao govoriti na neku drugu temu, ali vidite, pošto vrijeme odmiče, ne želim se zadržati toliko dugo, tako da sam prelistao još malo i izvukao još neke delove pisma. Želim govoriti o predmetu uznesenje. Vidite? Dakle, vjerujemo da će biti uznesenje. Svi hrišćani vjeruju u to. Svi čitaoci Biblije vjeruju da će biti uznesenje. A sada ćemo čitati kao podlogu tome, čitamo 25. psalam, mislio sam, oprostite, čitamo 27. psalam od 1. do 5. stiha. Gospod je svetlo moje i spasenje moje, koga da se bojim? Gospod je snaga života moga, koga da se strašim? Ako navale na me zlikovci da pojedu telo moje, protivnici i neprijatelji moji, spotaći će se i pašće. Ako protiv mene vojska u logor stane, neće se uplašiti srce moje. Ako se na me rat digne, ja se ni onda neću bojati. Za jedno samo molim Gospoda. Samo to ištem, da živim u domu Gospodnjem sve dane života svog, da gledam krasotu Gospodnju i ranim u crkvu njegovu. Jer bi me sakrio u kolibi svojoj u zlo doba, sklonio bi me pod krovom šatora svog, na kamenu goru popeo bi me, da bi Gospod dodao blagoslov na čitanje njegove reči. Dakle, govorit ćemo danas o ovom predmetu, a neki od vas bi se mogli ne slagati sa putem kojim sam krenuo, no koliko vas ovdje ima koji vjeruju da će biti uznesenje crkve? Da, sigurno, to je tačno, jer će biti uznesenje crkve. Bilo da ste metodista, baptista, prezbiterijanac ili pentekostalac, desit će se uznesenje. I mislim da dok govorim, ja ne želim ovdje ustati i reći nešto što mislim da će ugoditi ljudima. Nikada nisam bio kriv za tako nešto. Jednostavno želim da dođem ovdje napred i da kažem ono što osjećam da sam vođen da kažem. Nešto što mislim da će vam biti od pomoći. Nešto što će unaprijediti vaše iskustvo s Bogom ako ste hrišćanin. Ako niste hrišćanin, da se toliko posramite sebe da dobijete želju da postanete hrišćanin. I sa tom svrhom sam uvijek pokušavao da iznesem svoje misli kako bi me Gospod vodio. Dakle, upozoreni smo da će doktrina ovoga u posljednjim danima biti prezrena, zato ako biste htjeli, hajde da to samo pročitamo, samo za tren, to je u 2. Petrovoj, 3. glava i 3. i 4. stih. Da vidimo da li je to tačno. I ovo znajte najprije da će u posljednje dane doći rugači koji će živjeti po svojim željama i govoriti gdje je obećanje dolaska njegovog. Jer otkako oci pomreše, sve stoji tako od početka stvorenja. Jer navalice neće da znadu da su nebesa bila od pre i zemlja iz vode i usred vode Božijom reči, zato tadašnji svet bi vodom potopljen i pogibe. Dakle, mi sada vidimo da razlog zbog čega je na ovaj predmet došlo toliko svetla je taj što je prorok ovdje rekao da će u posljednje dane doći ovi izrugivači i govoriti ove stvari. Vidite, to je predskazano i to je razlog što se ljudi danas ponašaju na način na koji to čine. Pa naravno, vi zasigurno to očekujete zato što je Biblija rekla u posljednje dane ljudi će biti svoje glavi, mudri, ljubitelji zadovoljstva više nego ljubitelji Boga, svađalice, lažni optuživači, neumereni, prezirat će one koji su dobri, imat će obličje pobožnosti, a poricat će njenu silu. Od takvih se skloni. Da li onda možemo očekivati da će biti imitatora istine? Sigurno, kada je Mojsije otišao dole u Egipat da oslobodi djecu Izraelovu, samo sa štapom u svojoj ruci kao potvrda i sa nebeskim Bogom u sebe, on je prikazao čudo. A za njim su došli imitatori i učinili istu stvar koju on učinio. Vidite? Oni su došli nakon njega, pošto je on to prvi učinio, onda su oni došli za njim, pošto su oni kopirali ono što je on uradio imitirajući original. Mi to nalazimo. A sada neko će reći, dobro, to je bilo u danima Mojsija, ali isti biblijski tekst kaže da će oni doći ponovo u zadnje dane. Kao što su Janije i Jamrije stali nasuprot Mojsije, tako će uraditi ti ljudi iz opačenog uma što se istine tiče. Vidite, imitirat će raznorazne stvari da bi pobrkali ljude. A onda uznesenje koje treba da se dogodi i kada Bog ima nešto u liniji svoje reči, uvek se nešto pojavi što pokuša da poremeti to ako samo to može. To Sotona čini sa svrhom. Kao jedan brat ovdje na skupu tamo gore u Las Vegasu rekao je, Sotona je rekao da je svet njegovo kraljevstvo i da je tu njegov glavni štab. Ja znam da je Sotona bog ovog sveta. Svaka nacija pod nebom je pod njegovom kontrolom. To je tačno, ovaj svet pripada Sotoni. Ali Isus će ga preuzeti. On mu je to ponudio jednog dana, on je to odbacio, ali on je rekao zato što je znao da će on postati nasljednik svega toga u vrijeme koje dolazi izrugivači. Zadržimo se samo nekoliko trenutaka na toj reči pre nego pođemo dalje. Izrugivači. Čitao sam novine pre oko dve nedelje dole u Tucsonu, gde je neki Englez iz Engleske nešto izjavio. To je bilo na naslovnoj strani novina da je raspeće Isusa Hrista bila samo jedna podvala između Pilata i Isusa, te da je on samo načinio, samo da sebe načini nečim važnim. I nema načina da im dokažemo suprotno, zato što se sve Božije stvari primaju verom. Mi to moramo verovati. I on je nastavio da opisuje kako je to bilo moguće izvesti. Ovdje nedavno u toj velikoj naciji u Londonu, u stvari u Engleskoj, gdje su John Wesley i Charles i mnogi veliki propovednici iz ranih dana, Spurgeon i ostali, propovedali su evanđelje na tržnicama i svuda, oni su odbacili poruku njihovih dana i pogledajte šta su oni danas. To je mjesto gdje je brat Williams i gdje su oni večeras. Danas je to jedna od najniže degradiranih zemalja u svetu. Ja sam obišao svet, ali ne znam ništa što je toliko nelegitimno kao što je Engleska. To je Billy Graham je rekao istu stvar, pa on je morao odvesti svoju ženu iz parka zbog odnosa muškaraca i žena javno u parkovima. Kada sam bio tamo, nikada nisam vidio tako nešto što bi slomilo ljudsko srce kao te stvari koje su se zbivale u Engleskoj, koja je imala priliku i nekada vodila svet u reformaciji. To je pokazano kako se može pasti. No, da li vidite šta je to učinilo? Poruka koja je još tada bila objavljena, Englezi pokušavaju tu istu poruku držati i danas. To danas ne deluje. To neće delovati. Kako bi? Šta ako bi Mojsije došao i propovedao Noevu poruku, sagradit ćemo barku i ploviti niz Nil? To ne bi delovalo. A niti bi Isusova poruka delovala ako bi bila ona od Mojsija. Niti bi delovala Veslijeva poruka da je bila ona od Lutera. A danas, naša posljednja velika reformacija je bila Pentekost, a u ovom danu mi se pomeramo dalje. A Pentekostalna poruka se neće pomešati s ovim zato što je ovo drugi dan. To je sve Božja reč, ali to je zgrada, kao noge, ruke i dolazeći prema gore i to formira nevestu za uznesenje. Vidite, nemojte izopštiti te ljude. Od ranije, oni su živjeli prema njihovoj poruci. Svi oni koji su bili u nevesti će se pojaviti, baš kao što život prolazi kroz pšenicu stabljiku. Ono prolazi kroz fazu lista ljuske, ali pšenica se formira prema onome semenu koje je otišlo pod zemlju. Ovdje sam nedavno čitao jednu knjigu koju je neki Nemac napisao, pun kritike, rekao je, od svih fanatika sveta, najveći je William Branham. Rekao je, on nije ništa drugo nego on je jedan mag. On čini te stvari. Vidite, čovjek to ne razume. I tako taj čovjek je bio kritičar. On čak nije vjerovao u Boga. Rekao je, Bog koji je mogao tako postupati u mračnim dobima i držati svoje ruke preko trbuha i smejao se nad gomilom hrišćana, majkama i svojim vlastitim učenicama. Bilo je tamo majki sa malom decom, a lavovi su ih proždirali, a čak nije ni prstom maknuo. Vidite li mjesto gdje telesni um i obrazovanje i ostalo ne mogu uhvatiti tu viziju? To pšenično zrno je trebalo da padne na zemlju, baš kao što Isus morao pasti da bi ponovo bio podignut. Tako je i crkva sa Pentekosta morala pasti. Ona je morala da ode u zemlju u tim mračnim dobima. Svako zrno koje ide u zemlju treba da leži u mračnom periodu dok ne izađe napolje. Ali ono je počelo da niče u Martinu Luteru. Da ide napred kroz Veslija i dalje u Pentekost, a sada u ovo vrijeme ide u zrno. Ali denominacijski sistemi koji su ostali iza toga samo su stabljike i to je sve. To sve treba da se spaliti, denominacijski sistemi, ali pravo pšenično zrno koje je dolazilo iz svake od ovih reformacija bit će uzeto u nevestu. To sve zajedno će sačinjavati nevestu. Dakle, vidjeli smo da su tamo u Engleskoj imitirali raspeće, ne tako davno, grupa ljudi sa tim dugim dugokose klinci koji su uzvikivali i zvali Isusa tatice i sve te stvari. Kakav ološ! Vi kažete, zar je to u Londonu u Engleskoj? Pogledajte šta su nedavno pisale novine ovdje u Americi. Neki poznati doktor teologije iz jedne dobre škole kaže da je raspeće bila jedna podvala. Rekao je da Isus je samo pokušao sebe načiniti takvim, te da je on popio mandragogu od korova. Mi nalazimo da se o tome govori o postanku, to je neki korov sličan marihuani ili tako nečem, može se naći na Orijentu i ako to popijete, uspava vas. Možda i vi ste tada kao mrtav, skrhani, a u tom stanju možete biti takvi 2-3 dana. On je rekao, kada su mu dali sirće i žuč, moguće da je to u stvari bila mandragoga. I kada su to učinili, oni su mu to dali i on se skrhao kao da je mrtav, oni su ga stavili u grob i položili ga tamo i nakon 2-3 dana on se probudio i bilo je sve u redu i rekao je, on je otišao u Indiju i negdje umro običnom smrću. Pokušao je da podvali religiji. Dakle, gledajte kritičare, šta je s tim ljudima? Vidite, to je upravo ovaj dan u kojem živimo, izrugivači, vidite, ovaj dan ispunjava proroštvo. Bog je razdelio svoju reč svakom dobu i svako od tih doba je moralo to prikazati. I on je također predodredio ljude koji će u tom dobu ispuniti tu reč. Svaki put kada je on razdelio svoju reč, on je odredio i ljude za to. Kada je on odredio Mojsijevo vrijeme, on je odredio i Mojsija za to. Kada je on odredio vrijeme za Sina Božijeg da bude rođen, Boga je odredio za to. U svakom dobu on je odredio svoje ljude unaprijed određene, kao što je i Biblija to rekla, ništa. Ako je Bog beskonačan, svemoguć, svesilan, svugdje prisutan, sveznajući, pa on je onda znao sve stvari od početka. Tako da je on znao, a ne postoji ništa što je izvan reda. To je samo ako mi mislimo da jeste. Sve se kreće kako treba. Pogledajmo nazad u njegovu reč da vidimo šta on čini, onda ćemo razumjeti. Dakle, samo razmislite kao prvo da je taj propovednik razmislio o tome kada su mu oni nudili da pije sirće sa žuči, on je to ispljunio. Kao prvo, on to nije htio da pije. Vidite, to je samo pojavljivanje izrugivača. Kao drugo, kako je taj Isus iz Nazareta, kako to da je njegov život odgovarao svakom proroštvu iz Starog Zaveta? Kako je to moguće? To se ne bi moglo ispuniti da to nije bilo određeno od Boga. Njegov život je odgovarao svakom proročanstvu Starog Zaveta i još nešto, da su ti učenici napravili jednu takvu podvalu što se njega tiče. Zašto je onda svaki od njih mučenički umro? Apostol Petar je čak rekao, okrenite mi glavu na dole, nisam dostojan da umrem kao on. Kako su oni samo uzeli Andriju i okrenuli ga po strance krsta? Svaki od njih je zapečatio svoje svjedočanstvo svojom krvlju. Oni su mu vjerovali i voljeli ga i polagali svoje živote za njega. Ako je on bio varalica, kako bi oni to ikad mogli učiniti? Vidite, to je duhovna stvar, ljudi to ne shvataju. Ovdje je nedavno bio jedan veliki čovjek, neki veliki ravi koji je to napisao. Mojsije, dok je prolazio kroz Crveno more, rekao je, to u stvari nije bila voda. Voda se podigla u vidu zida, rekao je, ono što je to bilo na drugom kraju mrtvog mora, bila je to gomila trske. Tamo nije bilo vode, tamo je bila samo gomila trske, jedan okean od trske kroz koji su oni prošli. I mnogi sveštenici su to povjerovali i prihvatili. Onda nedavno, kada je prvi astronaut otišao gore, on se vratio nazad i rekao da tamo nije video Boga. To je čak pokolebalo propovednike. Oni su mislili da Bog živi tamo negdje gore na 300 km visoko. Pa da, moj Bože, obrazovanje i mudrost ovog svijeta je pretvorilo crkvu u gomilu korova. Njeno obrazovanje i obrazovni sistem, nauka i civilizacija je od đavola. To je đavolska civilizacija, Biblija tako kaže. I naša civilizacija koja dolazi neće imati ništa sa ovom civilizacijom uopšte. Uopšte nema ništa od toga. To će biti jedna drugačija civilizacija od ovog naučnog sveta koji mi sad imamo. Sve više nauke, što više nauke imamo, sve više smo u mrtvim stvarima, smrtonosne zamke i sve ostalo. Ali u toj novoj civilizaciji neće više biti smrti, bolesti, ni žalosti, niti boli, vidite? Tu neće biti ništa od toga, tako da će ova civilizacija mora biti uništena zato što je ona od đavola. Mi nalazimo u knjizi Postanka 4. glava da su Kainovi ljudi započeli civilizaciju gradeći gradove i naselja i tako dalje, izrađivali su muzičke instrumente i obrezli su u nauci, a ljudi su se sve više udaljavali od Boga, a ipak su bili religiozni. Ali kada su se pojavili Sitovi ljudi, oni su počeli da prizivaju ime Gospodnje. Ah, govorite o prefiganosti. Ja nisam ovdje da povredim nečije osjećanja ili da kažem nešto o crkvi, i ako ste vi ovdje i pripadate ovoj crkvi, ja ovo ne govorim da bi povredio vaše osjećanja, zato što ovdje ima isto toliko dobrih ljudi kao i drugim crkvama. No baš prošle nedjelje sam čitao u Shreveportu da je katolička crkva nešto izjavila i mi ih sada vidimo kako sada dolaze zajedno u veliki ekumenski savez i tako dalje, baš tačno ispunjavajući ono što je Biblija rekla da će učiniti. Upravo je tako. Dakle, vidjeli smo da su oni rekli, ali pa Biblija, neki protestanti su htjeli da se drže Biblije. Zašto rekli su? Biblija je samo jedna knjiga, istorija crkve, i oni je čak nisu imali u literaturi do pred 250 godina. Uvijek je bila crkva ta, rekli su, bila je to crkva, ne Biblija. Biblija je samo istorija onoga što je crkva učinila. Kako je to samo jedna prefrigana laž? Pa mi smo imali Bibliju već 3000 godina. Stari zavet je bio zapisano pismo stotine i stotine godine pre nego što je Hrist došao. A to što oni kažu je suptilna prevara đavola. I mi vidimo da je to u ovom danu kada dolazi to veliko izrugivanje i pravljenje šala na račun Biblije, pokušavajući da se ona istisne, a Bog mora suditi crkvi pomoću nečega. On ne može biti pravedan, oni ne mogu da me uhapse i da kažu da ja vozim 60 km na sat u zoni gdje je dozvoljeno 40 km, osim ako je tamo znak koji će mi reći da mi je dozvoljeno samo 40 km. To mora biti tako, i Bog će suditi crkvi i sudit će i ljudima jednog dana, i mi to znamo, sud dolazi tako ako će on suditi svet katoličkom crkvom, kojom katoličkom crkvom? Ako će on suditi preko metodista, onda su baptisti izgubljeni. Ako on bude sudio preko jediničara, dvojičara su izgubljeni. Vidite, sa čim će on to suditi? On je rekao da će suditi preko Hrista, a Hrist je reč. Tako da je to reč Božja kojom će Bog suditi. U početku beše reči, reč beše u Boga i reč je bila Bog i reč je postala telo i nastanila se među nama, isti juče, danas i zauvek. Vidite, tako on će suditi svojom reči. I sada mi vidimo da u ovim danima kada oni pokušavaju da izbace Bibliju, prihvatiti crkvu, Bibliju, to ne želimo, već crkvu, tako da oni mogu načiniti bilo kakvu veroispovest i bilo šta drugo i živjeti po tome. Dakle, kao što sam govorio prošle noći u Shreveportu, u vrijeme uzimanja hleba, kada su ubili žrtvovano jagnje, tu nije smelo biti kvasca među njima kroz svih 7 dana. Bez kvasca, hleb je morao biti bez kvasca. Sve je trebalo biti beskvasno. To je predstavljalo 7 crkvenih doba koja smo mi dobili ovdje u ovoj knjizi, i tamo nije smelo biti kvasa. Čega? To je nešto što se sa time meša. A mi mešamo veroispovesti, denominacije i sve ostalo sa reči, a i dalje pokušavamo to nazvati reč. Ne sme biti kvasa kroz čitavu sedmicu, i čak ono što se danas jelo, nemojte pokušati to zadržati za sutra. Spalite to u vatri pre nego što osvane dan, jer tu je nova poruka koja dolazi i nove stvari. Vidite, pokušali su to preneti na sljedeći dan, ali to je bio i stav crkve. Probuđenje se pokrene i kao prvo, znate već, otprilike za 3 godine oni počnu sa organizacijom. Denominacije započinje sa organizacijom. Ali da li ste primetili, ova stvar kreće se već 20 godina do sada i ne postoji organizacija i nikad i neće biti. Ovo je kraj. Žito se vraća ponovo žitu. Žito se vraća zrnu. Ljuska je skinuta s toga i žito treba da bude izloženo prisutnosti sina da bi sazrelo. Nije li to čudna stvar da je nedavno na istočnoj oboli bilo veliko pomračenje? Oni to nisu mogli razumjeti. Teksas je bio zamračen prošle nedjelje. Oni to nisu mogli razumjeti. Zar ne shvatate da je to znak? Zar ne znate da se nacije urušavaju? Izrael je u svojoj domovini, a ti znaci nagoveštavaju da smo mi na kraju. U isto vrijeme je i pomračenje, zar ne znate da je to znak za koji je prorok rekao da u vrijeme večeri bit će svetlost, da će se pojaviti svetlo u večernje vrijeme, Kada će biti pomračenja i ostale stvari koje se događaju pravo sada, pogledajte samo kako je to pomračenje bilo. Papa je došao baš ovdje preko. Članovi ove zajednice, kada su ti, vi ste dobili kasete, mislim da ste ih uzimali. Kako je samo Gospod pokazao u zajednici tog dana tačno gdje će se nalaziti ta crkvena doba i kakva će biti? Ja sam ih nacrtao gore na tabli, ta crkvena doba koje ste vi vidjeli nacrtana ovdje u knjizi. I kako je samo taj Sveti Duh sišao dole u velikom vatrenom stubu i otišao do zida i iscrtao ih lično on, dok je tamo sedelo 300 do 400 ljudi i sve to posmatralo. I baš pošto je papa krenuo tamo preko, mjesec se pomračio i fotografisali su to na isti način kako je to bilo i iscrtano tu na platformi. Dakle, on je doputovao ovdje 13. napravio je 13 koraka, služio večeru Gospodnju 13. nacija koja je pod brojem 13, a pomračenje se svuda pojavljuje. Zar ne vidite da se nalazimo, mi smo na kraju vremena. Izrugivači će se pojaviti u posljednjim danima i govoriti, nema nikakve razlike od prošlih vremena, sve isto kao što je bilo, od kako su naši očevi pomrli. Ali kada vidite da se te stvari počinju događati, podignite glave, pripremite se, nešto se može dogoditi svakog trenutka. Hrist dolazi po svoju crkvu. Dakle, oni to ne vjeruju zato što je to, oni ne shvataju da su oni ti koji ispunjavaju pismo. Ljudi stvarno ne shvataju, dok oni čine te stvari i govore te stvari, oni u stvari ispunjavaju pismo. Kako je Kajafa malo znao prvo sveštenik i svi ostali sveštenici u tom danu koji su ga ismejavali i rugali mu se, a nisu znali da sam Bog o kojem su oni pevali, Bože moj, zašto si me ostavio, 22. psalam, probodeše mi ruke i noge, pevali su to u hramu, a on je umirao na krstu. Jako su malo znali o tome što su činili. Čak se Isus molio, oče, oprosti im, oni ne znaju šta čine. Zato što je za njih u stvari prorečeno u pismu da će biti slepi. Da li ste znali da je za katoličku i protestantsku crkvu prorokovano da će u posljednje dane biti slepe, a isto je rečeno i u pismu, Hrist izvan crkve i pokušava da uđe unutra. Zato što kažeš, bogat sam i nemam potrebe za ničim, a ne znaš da si upravo ti nesretan i bedan i siromašan i slepi. Go! Otkrivenje 3. Tu ste ponovo slepilo. Gaze po Božijim stvarima kao da im one ništa ne znače. Tome se izruguju i smejavaju. To je ono što Biblija kaže, ali crkvi nevesti. Njoj je uznesenje jedno otkrivenje. To je njoj otkriveno, da će otkrivenje, prava nevesta Hristova će čekati na to otkrivenje uznesenja. Dakle, to je jedno otkrivenje, jer otkrivenje je vera. Vi ne možete imati otkrivenje bez vere. Vera je otkrivenje zato što je to nešto što vam je otkriveno. Vera je otkrivenje. Vera je nešto što vam je bilo otkriveno. Kao što je bilo Abrahamu, koji je mogao eliminisati sve što bi bilo suprotno onome što mu je bilo otkriveno, kao da to nije bilo tako. Dakle, vera, to je ono što je vera, to je otkrivenje od Boga. Crkva je izgrađena na otkrivenju, celo telo. Pre nekoliko nedelja razgovarao sam s jednim finim baptističkim propovednikom. On je došao diskutovati sa mnom, rekao je, ja te volim kao čoveka, ali rekao je, ti si sav zbrkan. Odgovorio sam mu, onda te molim da mi pomogneš da se popravim. A on je rekao, što se pisma tiče, rekao je, mi nikad nećemo biti u stanju, brate Brahame, da spojimo sve zajedno, sve dok ne budemo išli reč po reč po reč, tačno sa grčkim i tako dalje. Rekao sam, o gospodine, pa vi znate da to nije tako. Rekao sam, čak na Nikejskom saboru, skroz tamo davno 300 godina od Hristove smrti, oni još uvijek vode debatu o tome koji grčki učenik je bio u pravu. Možete to znati, to je otkrivenje. Cijela stvar, to je, on je rekao, ja ne mogu prihvatiti otkrivenje. Rekao sam onda, kako vi možete prihvatiti Hrista? On je rekao, pa Biblija kaže, onaj koji vjeruje da u Hrista, da ima večni život. Rekao sam, to je istina, ali također se kaže da ni jedan čovjek ne može nazvati Isusa Hrista, već jedino otkrivenjem koje daje Sveti Duh, što mu je otkriveno. Vidite, tu ste upravo, ponovo idemo nazad i vraćamo se na otkrivenje. Dakle, to treba da bude otkriveno u Bibliji. Kain i Avelj nisu imali Bibliju da bi je čitali, ali Avelju je bilo otkriveno verom, što je otkrivenje. Avelj je ponudio Bogu ugodniju žrtvu nego Kain, za koju je Bog posvjedočio da je bila pravedna. Kada su Isusa ovdje pitali, Matej 16, 17 i 18, nemamo vremena da to čitamo, ali ako želite to zapisati, on je rekao, za koga drže ljudi sina čovečijeg? Jedan od njih je rekao, da si ti Mojsije, Ilija i tako dalje. On je rekao, ali šta vi kažete ko sam ja? On je rekao, ti si Hrist, sin Boga živoga. On mu reče, blago tebi Simone, sine Jonin, jer ti to nisu otkrili telo i krv. Otac moj koji je na nebesima ti je to otkrio. I na toj steni, duhovnom otkrivenju, ko je Bog, ko je Isus, a on je otkrivenje Boga, Bog koji je postao telo i otkrio se svetu. On je bio na svetu, Bog je bio u Hristu, izmirujući svet sa sobom, otkrivajući šta je bio Bog u ljudskom telu. Ti si Hrist, pomazanik, sin Božiji. On je rekao, telo i krv ti to nisu otkrili, već Otac moj koji je na nebu ti je to otkrio i na ovoj steni ja ću sagraditi crkvu svoju na otkrivenju reči u svom vremenu. Ja ću sagraditi svoju crkvu i ni vrata pakla je neće svladati. Knjiga Otkrivenja je posljednja knjiga u Bibliji. Ona je zapečaćena za nevernike. Tamo Biblija kaže u 22. glavi, kogod oduzme jednu reč tome ili doda tome jednu reč, ja ću mu oduzeti deo iz knjige života. Mi onda shvatamo da je to sve dano vernicima. I to otvara knjigu Otkrivenja i otkriva ko je autor ove cele knjige. Na njega treba da se gleda kao na Alfu i Omegu, od postanka pa do otkrivenja. Isus Hrist je upravo isti, celim putem. I otkriva svoju kompletnu tajnu o sebi i svoje planove za njegova crkvena doba koja treba da nastupe, i to je tamo bilo zapečaćeno sa 7 pečata. Dakle, knjiga je bila napisana, a zatim, upamtite, ona je bila zapečaćena sa 7 pečata, a ovih 7 pečata nisu trebali biti otvoreni, Otkrivenje 10, do oglašavanja posljednjeg zemaljskog anđela na zemlji. Otkrivenje 10.7, vidite. U dane glasa poruke posljednjeg anđela, 7. anđela, tajna Božija treba da bude dovršena u tom dobu. A to je doba u kojem mi živimo. Mi svi znamo da živimo u Laodikejskom dobu i neće više biti drugih doba nakon njega. Ne može biti. Dakle, mi živimo u Laodikejskom dobu, a tih 7 pečata koji su držali tu knjigu, ljudima su tajna i trebaju biti otvoreni u ovo vreme. To je ono što je on obećao. Dakle, to neće biti ništa izvan reči, zato što vi ne možete dodati ili oduzeti od reči. Tu uvek treba da ostane reč. Ali otkrivenje je zato da otkrije istinu toga šta je to u istinu, da bi se to uklopilo u ostatak pisma, a onda Bog potvrđuje da je to istina. Vidite, Bogu nije potreban tumač. On je svoj vlastiti tumač. On daje svoje vlastito tumačenje time što ispunjava ono što je rekao da će se dogoditi. Kao što je u početku on rekao, neka bude svetlo. I bi svetlo. Tamo nije potrebno nikakvo tumačenje. To je bilo potvrđeno. Dakle, on je obećao izvesne stvari u posljednjim danima po pismu, pa ovdje je to bilo. To je način na koji je Isus bio sin Boži. On je obećao da će ga poslati kada je on bio u svojim zemaljskim danima, a ljudi mu nisu mogli vjerovati. On je rekao, istražujte pisma jer u njima mislite da imate veći život, a ona su ta koja svedoče o meni. Ako ja ne činim dela svog oca, onda mi nemojte vjerovati. Ako meni ne vjerujete, vjerujte delima koja činim jer ona svedoče za mene. A onda u Vesljevom dobu, dela koja je on činio su svedočila koje on bio. U Luterovom dobu, u reformaciji, pa naravno, to je svedočilo koje on. U danima pentekostalaca, obnova duhovnih darova, obnovljeni su darovi, govor u jezicima, izbacivanje đavola i darovi, pa to je sve svedočilo. Nije bilo šale s time, ljudi su rekli kada su u početku pojavilo se, čitao sam knjigu o istoriji Pentekosta, rekli su, to ne može trajati dugo, to će sagoreti, to još uvijek gori. Zašto? To je zato što vi to nikad nećete moći odstraniti. Bog je rekao da će to tamo biti, to je deo reči i nećete moći to odstraniti. I onda kada je pozvana nevesta, kako ćete vi to odstraniti? To je otkrivenje objavljene reči koja je u istini. I mi živimo u tom danu. Slava neka je Bogu. To je otkrivenje tajne o njemu samome. A sada uznesenje je samo, ovo uznesenje o kojem mi pričamo, samo je za nevestu. Sjetite se, Biblija govori, a ostali mrtvi ne oživeše dok se ne navrši 1000 godina. To je veliko uznesenje. Ako nema uznesenja, prijatelji, na čemu smo? Šta ćemo raditi? U kom dobu onda mi živimo? Šta je naše obećanje? Uznesenje će se desiti. Biblija kaže da će biti. I to će biti samo za izabrane. Izabranu damu, nevestu ovog doba koja je izvučena napolje tu crkvu. Sama reč crkva znači pozva napolje iz. Kao što je Mojsije pozvao naciju iz nacije, Sveti Duh poziva nevestu iz crkve, crkvu izvan crkve, članove iz svake denominacije, načinit će nevestu, nevestino drvo, To je snimljeno na kaseti. Nevestino drvo. Nevesta koja izlazi napolje pozvana je i to su oni koji su nevestino drvo. U stvari nevesta su oni koji će biti u uznesenju. Samo oni, niko sem neveste, izabrani od Boga koji su znani od početka. Očevi, duhovni geni. Dopustite mi da se ovdje zaustavim na trenutak, postajem nervozan razmišljajući da ću vas zadržati i da ću vas držati previše dugo. No obratite pažnju, gledajte svaki od vas, da li znate da ste godinama pre svog rođenja bili u svom ocu kao jedan gen? To je tačno. Jedna klica seme bila je u vašem ocu, ona dolazi od muškarca, ne od žene. Ženski rod ima jaje, plodno tlo, ali klica dolazi od, dakle, recimo ovako, u mom ocu, ili moj sin je ovdje, a kada sam ja imao 16 godina, moj sin je bio u meni. Nisam ga poznavao, ali on je bio tamo. Dakle, kroz plodno tlo, kroz sveti brak, on je došao u mom liku. I sada ga ja poznajem, mogu se družiti s njim. I on je došao baš u pravo vrijeme. Dakle, tako ste i vi bili, ako imate večni život, vi ste bili u Bogu pre nego je postao svet. Vi ste deo, sin Božji, jedan Božji atribut. On je znao doba u kome ćete doći. On vas je predodredio za to doba da zauzmete to mesto i niko drugi ga ne može zauzeti. Ne marim koliko ima imitatora i ostali stvari, vi ste trebali biti tu zato što je on znao da ćete vi biti ovdje. Dakle, vi ste sada manifestovani i sada vi možete imati zajedništvo sa njime i to je ono što on želi. On žudi za zajedništvom. Da bude proslavljen. Ali ako vaš život nije uvek bio jedan atribut u Bogu, vi ste samo jedna imitacija hrišćanstva. Vidite, bit će milioni i milijarde njih koji će biti imitacija hrišćanstva. Nedavno sam nešto rekao kao jednu primjedbu, posmatrao sam brata Demosa Šakarijana tamo preko kada su hibridizirali stoku, posmatrao sam probne eprovete i ostalo, a doktori su me uveli unutra i posmatrao sve te stvari. Kada se prazni mužjak, postoji neki milion klica kod mužjaka koje dolaze svaki put. I otprilike možda isto toliko jajašaca od ženke u isto vrijeme. Ali da li ste znali da u svim tim klicama koje se kreću okolo, od njih milion samo je jedan od njih određen za život? I postoji samo jedno jajašce koje je plodno i ta mala klica će gmizati pravo između svih ostalih malih klica, pravo povrh svake male klice koja izgleda upravo kao i on i dođe preko svih njih i dođe kroz ovo preko i pronađe to plodno jaje i uvuče se u njega, a nakon toga sve ostale klice umiru. Pa ako pričamo o devičanskom začeću, pa to nije ni upola tako tajnovito u poređenju sa fizičkim začećem. Kako je to predodređeno? Predodređeno od samog Boga. Dakle, u početku, jako davno, mnogo pre nego što je počelo samo vrijeme. Vi, ako ste vi nanovo rođeni hrišćanin večeras, vi ste već onda bili u Bogu, u vašem ocu. I to je ono zbog čega kada dođete u ovaj život ovdje i počnete ispovedati hrišćanstvo i sve vam pođe naopako, vi se pitate zbog čega je to tako i sve to. I vi se čudite u vezi toga, ali jednog dana nešto vas pogodi. Šta je to? To je taj život koji je bio tamo dole od početka. I ako to, znate moju malu priču o orlu kada je bio nađen, kada ga je majka pronašla malog orla, čuli ste me kako propovedam o tome, orlu koji se izlegao pod kokoškom. Ali ona, po navici, ona je pokušala da nahrani piliće, a mali orao to ne može svariti zato što on nije pile od samog početka. Ipak on je u toru s pilićima i sledio je piliće. A kvočka je čeprkala po seoskom dvorištu, a mali orao to nije mogao podnijeti. A svaki put kada bi ona kvocala o tome i slično, svi mali pilići bi išli tako da bi on išao za njima. Ali jednog dana njegova majka je znala da je izlegla dva jajeta, ne jedno. Tu negdje je trebalo bude i ono drugo. Tako ona je počela da ga traži, leteći okolo, kružila i konačno je dospela do seoskog dvorišta i našla svoju bebu i zakreštala je prema njemu. To je bio glas koji je on prepoznao i koji mu je odgovarao. To je bilo ono što je on tražio. Vidite, on je tek tada shvatio da nije pile. On je bio orao. Tako je to sa svakim nanovorođenim hrišćaninom. Kada vi dolazite, ne marim u koliko denominacijama ste bili član, koliko puta ste se upisali u različite knjige i ostale stvari, kada se ta prava reč Božja potvrdi kao istina pred vama, na taj način vi onda shvatite da ste jedan orao upravo tada, zato što sve to kvocanje kokoške, pridruži se ovome i pridruži se tome, idi ovim putem, idi onim putem, to su besmislice. Ovo je istinito, reč se nastavlja na reč. Kada klica dođe u matricu ženke, ona ne uzima vi niste postali ljudska klica od svog oca, onda dolazi klica od psa, a da onda dolazi od mačke i onda da dolazi od pileta, to je sve bila ljudska klica. I telo Isusa Hrista, nevesta, će biti deo njegovog tela, koje će, on je bio reč, i nevesta će morati biti reč, reč koja se nastavlja na reč. Luterovo opravdanje, Vesljevo posvećenje, pentekostalno krštenje sa Svetim Duhom, obnova duhovnih darova i ostalo što ide sa time, vidite. To mora biti reč na reč, klica na klicu, život na život, da iznese pun stas neveste Gospoda Isusa Hrista. A sada, upamtite, vi ste bili jedan atribut. A sada stvar je u tome kada mi saznamo te stvari, da Hrist dolazi po svoju nevestu, dakle, kako mi onda dospevamo u tu nevestu? To je pitanje. Mnogi kažu, pridružite se našoj zajednici. Jedan deo njih želi izvestan tip krštenja. Jedni žele da urade ovo ili ono. Jedni kažu, morate govoriti u jezicima ili niste to dobili. Drugi kažu, ne morate govoriti u jezicima. Ovi kažu, morate plesati u duhu. Ovi drugi kažu, morate klicati. Ovi, moraš imati senzaciju. To je sve sasvim u redu, a ipak to je sve i pogrešno. Kako bi mogao čovjek ili žena ili neko koje je dete Božije, koje je rođeno duha Božijeg, kako bi mogao poreći Božju reč? Kada Bog lično tumači to i kaže, to je to, ja sam to obećao, evo ovdje je to, pokazujući to toliko jasno koliko to samo može biti, pa oni su određeni da to vide, vidite, kako bi Hrist mogao poreći svoju sopstvenu reč, i ako je Hrist u vama, to ne može poreći svoju vlastitu reč. I onda kako mi dolazimo u to telo, 1 Korinčanima 12, jednim duhom, svi smo kršteni u to telo, jednim svetim krštenjem Svetog Duha, ako želite da to zabeležite, to je 1 Korinčanima 12, 13, jednim duhom mi smo svi kršteni, a duh je Hristov život, da li je to tačno? Hristov život, a život makovog semena, jer on sam je bio seme reči i donosi seme života. Shvatate li to? Ako se taj život nalazi u tom semenu i to krštenje Svetim Duhom dolazi na njega, ono je određeno da donese to seme života. Kao što sam rekao nedavno ovdje u Feniksu, razgovarao sam sa bratom Johnom Sheritom, bio sam tamo na polju i on mi je pokazao jedno drvo tropskog voća. On uzgaja mnogo tropskog voća i pokazao mu jedno drvo koje je na sebi imalo 8 ili 9 različitih plodova. Pitao sam ga, brate Sherit, kakva je to vrsta drveta? Rekao je, narančino drvo. Pitao sam ga, zašto tu ima i limun, i mandarina, i tangelo, i grejpfrut? On je rekao, to su sve plodovi tropskog voća, oni su nakalemljeni. Oh, rekao sam, a razumem, sljedeće godine će sve biti naranđe, bit će, oh ne, svako drvo će rađati po svojoj vrsti. Mnogi od vas koji uzgajate voće znaju to ovdje u toj dolini južnog voća, svako će rađati po svojoj vrsti. Ako stavite limunovu granu na naranđino drvo, rađat će limun, zato što je to priroda ploda tog južnog voća. Ipak neće rađati originalni plod. I to je ono što smo mi uradili. Mi smo nakalemili, ušli unutra sa veroispovestima i tako dalje, i svaku nakalemili ovdje, kako metodisti mogu proizvesti bilo što drugo sem metodističkog deteta. Kako ma koja denominacija može proizvesti bilo šta drugo sem denominacijskog deteta? Ali ako to drvo ikad ispusti originalnu granu, ona će rađati naranđe. I onda ako Bog ikad učini nešto u crkvi, to će biti originalno ponovo nazad ka reči. Tačno. To mora biti tako jer život je u drvetu i ono rađa po svojoj vrsti. Dakle, kada mi vidimo sada da se ta velika crkva pomerala kroz doba rađajući svoj plod, pa kada grane prestaju rađati, one se podrezuju. Sveti Jovan 15 nikad nije odrezao čokot, on je odrezao grane, odsecao ih je zato što nisu rađale roda. I mi, Isus želi plod za sebe, njegova žena mora doneti takvu vrstu dece kao što je on. A ako ona ne rađa decu, nevestinu decu, decu reči, onda su to denominacijska deca, onda se ona vraća svojoj prvoj ljubavi za svetom i denominacijama. I ona ne može roditi pravog, istinskog, nanovorođenog hrišćanina zato što tamo nema ničega što bi to moglo roditi. Isto kao da uzmete limunovu granu i nakalemite je tamo, ona će rađati limun, ona ne može rađati naranđu zato što ona nije bila tamo od početka. Ali na početku je to bilo određeno, Božije predznanje predodredilo je i rodilo tako da ono mora roditi naranđu. Ono ne može roditi ništa drugo. Tako je to i sa crkvom živoga Boga. Kada dođe čas za to, svi dopustite Bogu da započne sa nečim i svi onda uzimaju loptu i odlaze. Vidite, uvek je to tako bilo. Nedavno sam čitao istoriju Martinu Luteru, rečeno je taj Nije bilo teško povjerovati da je Martin Luther mogao protestovati protiv katoličke crkve i proći tako. Ali rečeno je, čudno je to što je mogao ići uzdignute glave iznad svog fanatizma koji je pratio njegovo probuđenje, a i da dalje ostane odlučno na svom opravdanju. Vidite, upravo sve imitacije i sve ostale lažne stvari. Pogledajte na gospođu Semple McPherson, Amy Semple McPherson, koja je imala ovu crkvu ovdje preko. Svaka gospođa propovjednik je imala ta krila na haljini i nosila je Bibliju na isti način. To su sve samo telesne imitacije. Oni ne mogu biti original. To je način na koji je i crkva. Ne mogu biti također. Ako biste dopustili jednoj crkvi da učini nešto u gradu, druga crkva to ne može podneti. Oni to moraju imati. Vidite, više nisu original. Ali Božja riječ je original. To je riječ i ona mora rađati po svojoj vrsti. Po svojoj vrsti za svoje određeno vrijeme. Izabrane, predodređene od Boga Oca. Dakle, kako mi dospevamo u tu crkvu? Jednim duhom, svi smo kršteni u to jedno telo. Hristovo telo, što je nevesta, ta reč. Kršteni smo tamo svetim duhom, a sada obratimo pažnju da bi vidjeli da li smo u posljednjem vremenu ili ne. Nalazimo da kada se vratimo na knjigu Postanka u 5. glavi, a također možete otvoriti i Luku i to vidjeti, da je Enoh bio 7. od Noe. Enoh, tamo se otkriva zmijino seme, jer ako je Kain bio Adamov sin, onda je Enoh bio 8. Vidite, ali nigdje u Bibliji se ne kaže da je Kain bio Aveljov sin, u stvari da je Kain bio Adamov sin, zato što Biblija kaže Kain beše od zloga, a Adam nije bio zao, vidite, on beše od zloga. Dakle, mi ovdje vidimo da je Enoh bio 7. od Adama, što je bio tip crkvenih doba. Dakle, svih ostalih šestorica pre njega su umrla, ali Enoh je bio prenešen. Enoh je bio uznesen kao 7., pokazujući time da je to 7. crkveno doba u kome će se desiti uznesenje. Dakle, nema sumnje da smo mi u 7. crkvenom dobu. Mi to svi znamo. Dakle, uznesenje se dešava u 7. crkvenom dobu, svih 6 prethodnih je umrlo. Ali Enoh je bio prenešen zato što se kaže nestade ga jer ga Bog uze. Enoh je bio uznesen, bio je tip svih ostalih koji su umrli. Ali nevesta posljednjeg vremena će biti pozvana iz uznesenje bez smrti, bit će pozvana iz 7. crkvenog doba, kojeg smo mi sada svedoci da smo u tom dobu. O, moj Bože. Kopajmo sada po tome zaista duboko. Vidite? Ovdje je također tip 7. crkvenog doba za koje u Otkrivenju 10.7 piše da velika tajna knjige treba da bude otkrivena porukom 7. anđela. Dakle, uvijek postoji glasnik koji je iznad glasnik na zemlji. Engleska reč angel znači glasnik. I u poruci 7. anđela, dok ju je on objavljivao kroz službu, onda kada počne oglašavati svoju službu, nekada je krenuo, kada je Isus krenuo, on je počeo da leči bolesne i uboge, o taj veliki rabi, on je prorok, svi su ga želeli u svojoj crkvi. Ali kada je on jednog dana rekao, ja i otac smo jedno, to je bilo drugačije. To je bilo drugačije. I ako ne jedete telo sina čovečijeg i ne pijete njegovu krv, nemate života u sebi. Pa on je vampir, vidite? To je bilo drugačije. On to nije objasnio. Oni su već vidjeli manifestaciju, potvrdu reči Božije za njegovo doba, načinjenu stvarnom i bilo im je dokazano da je on bio taj glasnik tog doba. I on nije morao ništa objašnjavati. Ti učenici možda nisu bili u stanju da to objasne, ali oni su to verovali bez obzira da li su to mogli objasniti ili ne. Oni su sjedili mirno i to verovali. Kako su oni mogli objasniti da će jesti njegovo telo i piti njegovu krv? Pa za njih je to bilo nemoguće učiniti, ali oni su to verovali zato što su bili određeni za to. Isus je rekao da ih je on izabrao pre postanka sveta. Vidite, oni su verovali bez obzira da li su mogli to objasniti ili ne. Oni su i dalje to verovali. A sada gledajte, u 7. crkvenom dobu, kada 7. anđeo počne da se oglašava, Božije tajne tada treba da budu obznanjene, pečati, koji reformatori, koji oni nisu imali vremena, Luther nije dovoljno dugo živeo, a niti Wesley. Doba nisu trajala dovoljno dugo tim reformatorima, oni su imali svoju poruku za taj dan, a ljudi su je ščepali i napravili denominaciju toga. Šta je to? Vi nikad ne možete Pobiti prirodu. Priroda uvek svedoči. Bog se uvek kreće u skladu, u kontinuitetu s prirodom. To mora tako biti kao sunce. Sunce izlazi ujutru, to je rađanje male bebe. Ono je slabo i nema dovoljno toplote. U 10 sati ono izlazi iz srednje škole. Usred dana ono ulazi u život. U 3 sata posle podne počinje stariti. U 5 sati počinje da umire. Ponovo je stari, slab, ide nazad u grob. Da li je to njegov kraj? Ponovo ustaje sljedećeg jutra, vidite. Pogledajte na drveće, kako su ona olistala i sve što čine. Dakle, mi vidimo da lišće opada sa drveća, ide nazad. Gde? Život ide dole do korena drveta. Da li je to njegov kraj? Sljedećeg proleća ponovo dolazi s novim životom. A sada pogledajte crkve, kako se to isto desilo i u reformaciji. To sve ide prema gore, to pšenično zrno pada na zemlju i umire. Pod progonstvom mračnog doba ono je otišlo u zemlju, moralo je da umre. Svaki duhovni čovjek to može vidjeti. Ako zrno ne umre i ne istrune, ostaje samo. I ono je moralo da ide pod zemlju u mračnom dobu. Ono je tamo ležalo i istrulilo i izniklo je u dva mala lista luteranske crkve. Iz luteranske crkve izašlo još mnogo listova, Cvingli i ostali. Odatle ide u Kićanku, što je bio John Wesley, u veliko misionarsko doba. To je palo i iz toga dolazi to doba prevare, to pentekostalno doba, to zrno pšenice koje... Da li je iko ovdje sejao pšenicu? Pogledajte tu pšenicu dok posmatrate polje. Kad izađete tamo napolje, vi kažete imam pšenicu. Vama izgleda kao da tamo ima pšenice. Probajte otvoriti zrno i posmatrajte. Tamo uopšte nema zrna, vi imate samo ljusko. Nije li nas Isus upozorio na to u Mateju 24:24? U posljednjim danima bit će dva duha toliko slična da bi prevarili same izabranu pšenicu, ako bi to bilo moguće. Vidite, dakle, pogledajte, to je samo nosilac. Dakle, život koji je došao kroz Lutera je bio ono što je načinio Veslija. Život koji je došao kroz Veslija je bilo ono što je učinilo Pentekost. Život koji dolazi iz Pentekosta čini to zrno pšenice, ali oni su nosioci. Vidite, pravi život prolazi kroz njih, poruka prolazi kroz njih, ali ona se završava gore u glavi kao pšenično zrno. To je razlog što pšenica dolazi gore i podiže celu stvar uznesenje. Ovdje gore na vrhu, sama nevesta dolazi svakog doba, ali denominacijska stabljika umire, osuši se i umire. Da li ste zapazili u ovim posljednjim danima kako to počinje da se odvaja kada to pšenično zrno počinje da raste i ljuska počinje da se odvaja od njega? Samo pogledajte tu malu pšenicu kada je sljedeći put budete vidjeli. Ovako je otvorite i pogledajte u nju i vidjet ćete, dobit ćete samo mali pupoljak. Morali biste uzeti mikroskop koji 30 puta uveličava da biste otkrili pupoljak pšeničnog zrna, vidite. To je samo skroz nazad unutra, ali ono počinje da raste, a ta ljuska mora biti tamo da bi zaštitila zrno, da mu da šansu da ne ispadne. Ali onda kada to počne rasti i poruka počne da se širi, onda se ljuska odvaja od njega. Život izlazi izvan ljuske pravo u zrno pšenice, zatim ide napred. To je način na koji je to bilo u svakom dobu. To je Boži kontinuitet, način na koji on deluje. A sada takvo je i doba u kojoj mi sad živimo, sedmo crkveno doba, vidite, to sve treba da bude manifestovano u pšeničnom zrnu na kraju, još jedan povratak. Dakle, ako vi uzmete Luku 17. glavu i 30. stih, on je rekao, kao što je bilo u dane Sodome, tako će biti i u dane dolaska Sina Čovečijeg. Kada Sin Čovečiji počne da otkriva sebe, šta da otkrije? On otkriva sebe ono što on jeste u ovom danu. On otkriva ljudima reč koja je obznanjena za ovaj dan. Otkriva ljudima manifestacijom Svetog Duha, čineći da Isus živi među nama. Jedan čovjek, on je rekao, kao što je bilo, dakle... Kao što je rekao, dakle, on je čitao istu Bibliju koju mi čitamo, knjigu Postanka. Dakle, mi smo to vidjeli u toj glavi u Postanku, o čemu je govorio Isus. Mi tamo vidimo da je on bio leđima okrenut šatoru, dok je Sara bila u šatoru. On je rekao, postavio je pitanje. A ona nije verovala u ono što je trebalo da se desi, da se može desiti. On je rekao, Abrahame, ja ću te posjetiti u vrijeme života, vidite? A Sara se u šatoru smela na to. On je rekao, zašto se Sara smeje? U šatoru govoreći, kako to može biti? Isus je obećao i to je bio on, Abraham ga je oslovio Elohim, svemogući. To je bio on, a Biblija proriče da će se to ponovo događati u posljednjim danima. Isus je rekao tako i kada vidite da se te stvari događaju, samo zapamtite ovo, kada to počne da se dešava na taj način, onda znajte da je vreme na dohvat ruke. Pogledajte samo ovaj svet. Pogledajte ovaj svet. Prava Sodoma, ako ikad bilo Sodome. Pogledajte izopačenost ljudi. Umovi su im izopačeni. Oni čak ne znaju šta je obična pristojnost. Pogledajte na kriminalce, seksualnost i sve ostalo. Pogledajte na naše žene, koliko su pune besa. Nepristojnost, divlja, nemoralno žena i to ne samo naše. Ako kažete to su metodisti, takvi su također i pentekostalci, svi su takvi. Pogledajte naše ljude, umjesto da se oni oslanjaju na Božju reč, oni su se predali nekoj tradiciji, neke denominacije, oni se drže toga umjesto da izađu iz toga kada vide da Bog sebe savršeno obznanjuje. To je zato što su oni slepi, oni to ne mogu vidjeti, oni to nikada neće vidjeti. A sada pogledajte šta se ovdje događa u ovome dok žurimo sa time. Mislim da ta gospođa želi da napustimo mjesto. Vidio sam kako mi je mahnula rukom, ima neki razlog zbog kojeg želi da odemo. Dakle, bolje onda da požurimo. A sada obratite pažnju na Enoha tipa crkve. Ovdje je on također slika sedmog crkvenog doba. Možete li razmisliti o tome? Sedmo crkveno doba, primijetite kada se oglasi, koliko vas veruje da je bilo sedam glasnika za sedam crkava? Opa, mi svi to vjerujemo, ako vjerujemo Bibliji. Ako ne vjerujemo Bibliji, onda naravno, vidite, mi to nećemo vjerovati, ali bilo ih je. Sada živimo u sedmom crkvenom dobu, kada Biblija kaže da u ovo sedmo crkveno doba, kada glasnik sedmog crkvenog doba počne da oglašava svoju poruku, tada će tajne svih stvari koje su bile izvrnute skroz doba biti otkrivene u to doba. Ovdje mi to vidimo. Sina čovečijeg, kako dolazi među svoje ljudi, čini baš tačnim, potvrđujući svoju poruku, kao što je on rekao da će to učiniti. Mi to ovdje nalazimo sada u posljednjem dobu. Bilo je sedam straža, kao sedam straža, kada dolazi, on nije došao u prvu stražu, drugu, treću, četvrtu, već je došao u sedmu stražu. To je bio Enoh, sedmi, koji je bio uznesen, a Noe, koji je slika ostatka Jevreja, bit će nošen i preko. Dakle, u biblijska vremena, kada se govori o satima, u biblijskim vremenima noći nisu bile podijeljene na časove. A sada slušajte pažljivo, požurit ću sada jer oni trebaju prostoriju. Ne, Biblija nije bila podijeljena. U stvari, u biblijsko vrijeme noć nije bila podijeljena na časove, već je bila podijeljena na straže. Postojale su tri straže. Prva straža počinjala je od 9 do 12, druga straža je počinjala od 12 do 3, a treća noćna straža je počinjala u 3 do 6. Ovdje imamo trojke, imamo tri trojke, to je 9, nesavršeni broj. Zatim mi dolazimo nazad do broja 7 radi uznesenja, što će se desiti, vjerujem, između 6 i 7 sati, u stvari između 6 i 9 sati jednog jutra, jer truba gospodnja će zatrubiti. Oto svetlo i vedro jutro kada će mrtvi u Hristu ustati i podeliti slavu njegovog uskrsnuća. Kada će se njegovi izabrani skupiti u njihove domove na nebu, kada spisak bude gore prozvan i ja ću biti tamo. Reč uznesenje u Bibliji čak nije ni upotrebljena. Mi smo jednostavno koristili tu reč. Biblija kaže podignut, biti podignut. Mi čitamo ovdje u drugoj Solunjanima, odnosno u prvoj Solunjanima, o redosledu tog velikog uznesenja koje će se dogoditi u posljednjim danima. Slušajte ovo, počet ćemo ovdje sa 13. stihom. Nećemo, braćo, da ostanete u neznanju o umrlima, da se ne žalostite poput ostalih koji nemaju nade. Jer ako vjerujemo da je Isus umro i uskrsnuo, tako vjerujemo da će Bog umrle s njim dovesti s njim. Ovo vam velim, poučeni od Gospoda, mi živi, mi preostali za dolazak Gospodnji, sigurno nećemo preteći. Šta reč preteći znači? Sprečiti. One koji su zaspali. Jer Gospod će sam, a sada pažljivo slušajte, jer će sam Gospod sići sa neba sa zapovjedničkim zovom, sa glasom arhanđela i zvukom trube Božije sići sa neba i najprije će uskrsnuti umrli u Hristu. Želim da primetite jednu veliku stvar koja se ovdje događa. Nemojte ovo propustiti. Vidite. A sada pazite, reč ovdje kaže u drugoj Solunjanima da postoje tri stvari, pazite, od 13. do 16. stiha postoje tri stvari koje treba da se dogode pre nego što se pojavi sam Gospod. Požurit ćemo da bi mogli završiti, vidite. Prvo što se događa, primetite, povik, glas, truba. Pročitajmo to sada i pogledajmo da li je to u redu, vidite, jer sam Gospod, 16. stih, će sići sa neba sa povikom i sa glasom arhanđela i trubom Božijom. Tri stvari se događaju, glas, povik, glas, truba, se trebaju dogoditi pre nego što se Isus pojavi. Dakle, povik, Isus čini sve ove tri stvari kada se on spušta. Povik, šta je povik? To je poruka koja prvo dolazi napred. Živi hleb života koji priprema nevestu. Dakle, Bog ima način na koji čini stvari. On nikada ne menja svoje metode. On nikada ne menja svoje on je nepromjenjivi Bog. U Amosu 3.7 on je rekao da neće uraditi ništa na zemlji pre nego što to otkrije svojim slugama prorocima. A toliko sigurno, kao što je on to obećao, on će to i učiniti. Dakle, mi smo prošli kroz crkvena doba, ali nam je obećano u posljednjim danima prema Malahiji 4 da će tu ponovo se pojaviti prorok na zemlji. To je tačno. Pazite njegovu prirodu i kakav će on biti, on uvek, Bog upotrebljava taj duh 5 puta, jednom u Iliji, u Elizeju, u Jovanu Krstitelju, u pozivanju crkve napolje i u pozivanju ostatka Jevreja. 5 puta milost, Isus, Isus, vera, to je broj milosti, vidite u redu. Dakle, setite se, poruka je obećana i kada sve te tajne budu tako zamršene od svešteničkih grupa, bit će potreban direktno od Boga poslan prorok, koji će to otkriti. A to je tačno ono što je on obećao da će učiniti, vidite. Dakle, upamtite, reč Božja dolazi proroku. Ne teolozima. Prorok odražava Božju reč. On ne može reći ništa. On ne može govoriti svoje sopstvene misli. On može govoriti samo ono što Bog otkriva. Čak prorok Valam, kada su želeli da ga potkupe, da proda svoje pravo, on je rekao, kako bi neki prorok mogao reći bilo šta osim ono što mu je Bog stavio u usta. To je ono što Bog čini i vi ne možete reći ništa drugo. Vi se rađate takvi, vi ništa tu ne možete. Ako biste mogli reći, ja ne mogu otvoriti oči kada gledate, vidite, vi ne možete pružiti ruku kada možete, vidite, ne možete biti paskaste čovjek, vidite, vi ste jednostavno tako načinjeni. I Bog je uvek imao takve kroz doba, kroz Isaiju, Jeremiju i sve njih, Iliju, u dobima koja su iza nas, kada bi sveštenici sve izmešali, on bi poslao proroka. Pojavio bi se od nijotkud. On nije pripadao ni jednom od tih slojeva, govorio bi njegovu reč, bio je pozvan na scenu, a zatim nestao kao snažan čovjek Božije istine. I to je uvek bio način. On je rekao, ako tu ima nekoga među vama koji je duhovan ili prorok, dakle, proroci, postoji dar proroštva u crkvi, ali prorok je unapred određen i predestiniran za određeni čas. Vidite, da, sigurno, dakle, ako neko prorokuje, dvojica ili trojica, treba da donesu sud o tome da li je to u redu ili ne, da bi crkva to mogla primiti. Ali niko nije postavljen iznad proroka, zato što je on je bio apsolutno reč Božija. On je bio reč svoga doba. Vi ste vidjeli Boga kako odražava sebe, dakle, Bog nam je obećao da će poslati proroka u posljednjim danima da izvede nevestu izvan religiozne zbrke na jedini način na koji to može biti urađeno. To neće nikad biti učinjeno jer crkva ne može primiti Hrista. Mi pentekostalci, mi ne možemo nositi tu poruku u stanju u kojem se crkva danas nalazi. Kako ćemo iznati zadnje vrijeme u stanju u kojem se danas nalazimo kada su svi jedni protiv drugih i sve ostalo i svi svešteničkog tipa, o milosti, to je jedna zbrka. To je sve otišlo u denominaciju i mi, ma koje vrijeme, pitao bih makog historičara, da li može to poreći. Kad god bi poruka bila poslana na zemlju, kada bi je organizovali, upravo bi tamo umrla. A i Pentekost je uradio istu stvar kao i svi prethodni Pentekost koji je izašao napolje, vi skupštine Božije, kada su vaši praočevi i majke izašli iz tih organizacije na starom generalnom koncilu, kličući i proslavljajući Boga i govorili protiv tih stvari, a vi se vraćate tome kao pas u svojoj bljuvotinu i svinja, svojoj kaljuzi i učinili ste istu stvar kao što su i oni učinili, a sada ste toliko svešteničkog tipa zatvorili kanale sa osjećanja. Morate imati karticu zajedništva ili pripadnosti pre nego bi neko mogao se udružiti s vama i onda je teško. I vi jediničari, Bog vam je dao jednu takvu poruku i umjesto da idete napred i nastavite živjeti ponosno, idete dalje i vi ste se organizovali u svoju grupu. A na čemu ste sada? Svi u istoj kofi, to je tačno tako, a Božji duh se kreće dalje. Ja, Gospod, sam to posejao. Ja ću ga zalivati danju i noću, da ne bi. On je odredio da budu ove stvari. I on mora poslati ovo. Prva stvar koja dolazi kada on počinje da silazi s neba jeste povik. Šta je to? To je jedna poruka, da se ljudi skupe. Prvo ide poruka. To je vreme čišćenja lampi. Ustanite i očistite vaše lampe. A u koje je to bilo straži? Ne u 6. već u 7. U 7. Gle, ženik dolazi. Ustanite i očistite svoje lampe. I one jesu. Neke od njih su otkrile da nemaju čak ni ulja u svojim lampama. Vidite, to je vreme za sređivanje lampi. To je vreme Malahije 4. Ono što je on obećao. To je Luka 17. To je i sva ta proroštva koja on može savršeno postaviti u red za ovaj dan. U pismu mi to vidimo upravo prikazano sada. I ne postoji, vidite, ove stvari se dešavaju. dešavaju, moj dragi brat i sestro, Bog na nebu zna da bih ja mogao umreti na ovom podijumu upravo sada, trebali biste oko toga jedno vreme. To je upravo, to je veličanstveno. Kada vidite Boga kako dolazi sa neba i stoji pred grupama ljudi objavljujući sebe kao što je on to uvek i činio, i to je istina i ova Biblija je otvorena, vidite, tačno mi smo ovde, a denominacijski sistem je mrtav. To je propalo. To se više nikada neće podići, to će biti spaljeno. To je ono što vi radite sa ljuskom na polju. Bežite od toga. Uđite u Hrista. Nemojte reći ja pripadam metodistima, ja pripadam baptistima, ja pripadam pentekostalcima. Uđite u Hrista. I ako ste u Hristu, onda nema ni jedne zapisane reči ovdje koju nećete vjerovati. Ne marim šta neko drugi kaže i onda Bog čini da se ta stvar manifestuje. Jer kada On izliva svog duha na reč, šta se onda događa? Baš kao izlivanje vode na neko prirodno seme, ono će živjeti i doneći od svoje vrste. Vi kažete, ja imam krštenje Svetim Duhom. To ne znači da ste vi spašeni, ni na koji način. Pogledajte ovamo, vi ste jedno trojno biće. Vi jeste unutar ovoga malog momka, se nalazi duša, a sljedeći je duha, a sljedeći je telo. Dakle, vi imate pet čula u tom telu da biste došli u dodir sa zemaljskim domom. Ta čula ne kontaktiraju ostale stvari. Vi također imate i pet čula duha, ljubav, savest i tako dalje u njemu, ali ovdje unutra je mjesto gdje vi živite, to je ono što vi jeste. Nije li Isus rekao, kiša pada na pravedne i nepravedne? Posadite kukolji pšenicu na polju, izlijte vodu na njih i oplodite zemlju i sve ostalo, zar neće oboje živjeti od iste vode? Sigurno. Dakle, šta je to? Jedno od njih će roditi kukolj zato što on to jeste i kukolj će podizati ruke i klicati isto kao i pšenica. Ne kaže li Biblija da će u posljednje dane doći lažni Hristosi? Ne lažni Isusi, već lažni Hristosi, pomazanici. Lažno pomazani što se reči tiče. Denominacijski pomazani, ali ne za reč. Jer reč će svedočiti o sebi. Ona ne treba ništa više. Ona će svedočiti o sebi. Pojavit će se lažni pomazanici. Imate moju kasetu o tome. I pomazani, ako biste nekog pitali i rekli da li ste vi Isus, naravno da nisam. On ne bi zastupao tako nešto, ali kada dođe do toga da se kaže o slava, pomazan sam, a to je originalno pomazanje. Sjetite se i Kajafa je to također imao i prorokovao. Tako i Valam imao to i prorokovao. Ali to nema ništa sa tom unutrašnjosti. Ako to nije bilo Božije seme, njegov gen od početka predodređen, vi ste gotovi. Ne marim koliko vi kličete, govorite u jezicima, trčite, kličete. To nema veze sa time. Korov može da vredi kao i bilo ko od njih. Video sam pagane kako viču, kliču, govore u jezicima, piju krv iz ljudske lobanje i prizivaju đavola. Vidite, tako vi nemate sve te stvari i senzacije. Zaboravite na to. Vaše srce je u reči, a to je Hrist. Primite to tamo unutra i gledajte kako to sebe obznanjuje upravo dok se to otvara, kako makuje seme i objavljuje sebe u dobu u kome to živi. Luther nije mogao doneti ništa sem stabljike. Ovi ostali su mogli doneti te druge stvari. Mi smo sada dobili pšenicu. Luterani, originalni luterani su trebali da rode originalnog Lutera. Originalni pentekost je trebao da rodi originalni pentekost. A mi smo prošli ta doba, idemo naprijed. To je sve, no mi smo se udaljili od tog doba, idemo naprijed. Znate li da je katolička crkva počela kao pentekostalna? I ako bi pentekost crkva postojala još 2000 godina, bila bi još gorem stanju nego što su sada katolici. To je tačno, ja to govorim moje braći i sestrama koje volim. I Bog to zna, ali upamtite, prijatelji, ja treba da vas sretnem na sudu, a do tog časa možda nije još puno ostalo. Ja moram svedočiti onom što je istina. Kada sam ja išao sa vama na skupove i molio se za bolesne, to je bilo lepo. Ali kada sam došao sa porukom, ako bi ma koja poruka bila poslata, i ako je istinita poruka, ako bi to bila i istinita, originalna Božja čuda, ali ako bi se držali te organizacije, vi biste znali da to nije od Boga, zato što je ta stvar već bila objavljena. Isus je krenuo lečenjem bolesnih sa ciljem da pridobije njihove oči tih ljudi, a zatim je sledila njegova poruka. To je tačno. Mora da postoji nešto što Bog želi da predstavi. On upravo božanska iscelenja i njegova čuda koja čini samo pridobijaju ljudske oči. A srž toga je poruka. To je ono što je to. Ono što dolazi odavde iznutra. On pokušava da pridobije naklonost ljudi da bi oni seli i slušali ga. I vidite, jer ovdje ima nekih koji su određeni na život. Neka pšenična zrna pala su na tlo i ptice su to pokupile, drugo zrno je palo na trnje, neka zrna su pala na pripremljeno tlo, unaprijed pripremljeno i donelo rod. Dakle, prva stvar je oglašavanje, prva stvar je truba, odnosno glas, povik, pa glas i onda truba, povik, glasnik priprema ljude. Drugo je glas uskrsnuća, isti glas, taj snažni glas u Svetom Jovanu 11.38.44 koji je pozvao Lazara iz groba, skupljanje neveste, pa onda uskrsnuće mrtvih, vidite da budu podignuti gore sa time. Dakle, pogledajte tri stvari koje se dešavaju, šta je sljedeće, to je truba, glas, povik, glas, truba. Dakle, treća stvar je truba. U svetkovini truba, to je uvek bilo pozivanje ljudi na gozbu, a to će biti nevestina večera, Jagnjetova večera sa nevestom na nebu. Vidite, prva stvar koja ide napred je njegova poruka, poziv nevesti da se skupi. Sljedeća stvar je uskrsnuće usnule neveste, oni koji su umrli u prethodnim dobima i svi oni se podižu zajedno, a truba oglašava gozbu na nebesima u vazduhu. To je ono što se događa, prijatelji. Mi se nalazimo upravo na tom mestu sada spremni. Jedina stvar koja se dešava je nevesta koja izlazi napolje i mora da bude izložena suncu da sazri. Veliki kombajn će brzo doći, kukoj će biti spaljen, ta stabljika, a pšenica će biti skupljena u njegov ambar. Vidite, vi niste slepi ljudi, vi ste senzibilni. Da li ja govorim o ovim stvarima da bi naneo štetu? Ja to govorim zato što je to život, zato što sam odgovoran pred Bogom da to kažem. I ja to moram reći, to je moja poruka. A sve vrijeme sam znao dok su bila isceljenja i stvari kao što je to, da je to bilo samo radi privlačenja pažnje ljudi, znajući da će doći za tim poruka. I ovdje je to, 7 pečata su otvoreni, te tajne pokazujući stvari koje su se dogodile. Ja to nisam znao. Ovdje se nalazi jedan čovjek koji je bio lično sa mnom, svi ste me čuli da propovedam tu propoved Gospode koje je to vrijeme, a tog jutra, tačno gdje je to rekao da će to biti, tamo je stajalo 7 anđela sa neba i dok su odlazili, vihor ih je podizao gore, a mi smo samo stajali i posmatrali ih kako odlaze prema gore, a naučnici su to fotografisali skroz širom nacije sve dole do Meksika i tamo, kada sam posmatrao jednog dana, kada sam počeo propovedati 7 crkvenih doba, pozvao sam Jacka Moora, velikog teologa, rekao sam, Jack, ko je ta osoba koja stoji tamo? Tamo je jedan koji je sličan sinu čovečijem, kako tamo stoji, a kosa mu je bela kao vuna. I još sam to rekao, on je bio mlad čovjek, kako je mogao imati kosu belu kao vunu? On mi je odgovorio, brate Brahame, to je bilo njegovo proslavljeno telo. To mi nije zvučalo kao pravi odgovor. Ali kada sam ušao u sobu i počeo da se molim, on mi je dopustio da saznam šta je to bilo. Vidite, uvek sam propovedao da je on bio božanstvo, a ne samo čovjek, on je bio Bog objavljen u telu, Bog, atribut Božje ljubavi, veliki atribut, atributi koji su došli dole da se prikažu na zemlji od Boga. Isus je bio Božja ljubav koja je sagradila telo i u kojem se nastanio sam Jehova. On je bio telesna punina božanstva. Ono što je bio Bog, on je manifestovao kroz to telo. To telo je trebalo da umre da bi on mogao oprati nevestu sa svojom krvlju. I obratite pažnju, ne samo da je nevesta oprana, da joj je oprošteno, već je ona opravdana. Vidite? A da li ste ikada pokušavali naći značenje reči opravdan, da bi vidjeli šta to znači? Dakle, na primjer, da je brat Green čuo da sam ja pio i da sam radio loše stvari, a zatim otkrio da ja to nisam činio, onda bi on došao govoreći, ja ti opraštam, brati Brahame, ti mi opraštaš, pa ja to nikad nisam učinio. Zbog čega mi ti onda opraštaš, vidite? Ali ako sam kriv, onda mi se može oprostiti, ali ja još uvijek nisam pravedan zato što sam ipak to učinio. Ali reč opravdanje, kao da to uopšte niste nikada uradili, opravdani. A onda nas krv Isusa Hrista čisti od svakog greha i stavlja se u knjigu Božijeg oproštenja. On je jedini koji to može učiniti. Mi to ne možemo, mi možemo oprostiti, ali ne možemo zaboraviti. Ja bih vam mogao oprostiti, ali ja bih se uvijek sećao vaših zlih dela. Dakle, onda vi niste opravdani, vama je samo oprošteno. Ali u Božijem pogledu nevesta je opravdana. I kao prvo, ona to nikada nije učinila. Amen. Stoji tamo udata za savršenog Sina Božijeg. Ona nikada od početka nije grešila. Zašto? Ona je bila predodređena. Ona je bila samo uhvaćena u zamku. I kada je ona čula istinu i dolazi napred, krv je očišćava. I ona stoji tamo bezgrešna. Vidite, na njoj nema uopšte greha. Zato poruka poziva nevestu zajedno. Vidite taj povik? A truba, onaj isti, on je jakim glasom, on je povikao povikom i glasom i probudio Lazara. On je povikao snažnim glasom, Lazare izađi, vidite. I glas budi usnulu nevestu, one koji su usnuli, umrli. A truba sa zvukom trube. I kada se to dešava, ona poziva. Uvek je truba pozivala Izrael na svetkovinu truba. Vidite, što je bila pentekostna svetkovina, velika svetkovina u nebu i svetkovina truba. A sada truba najavljuje okupljanje. Dođite na gozbu, praznik, i to je sada Jagnjetova večera na nebu. Dakle, pogledajte, skupljanje za nevestu, svetkovina, truba, ta svadbena večera. Mi smo to vidjeli u tipovima, dakle, pogledajmo samo još malo pre završetka. Mi smo to vidjeli u tipovima, a sada, ako želite da pročitate u Mateju 10.16, tamo piše, postoji troje što svedoče, vidite, u svetom, u 1. Jovanovoj 5.7 i tako dalje, uvek postoje svedoci, da li je to tačno, troje svedoči, ustima dvojice ili trojice svedoka, neka svaka stvar bude ustanovljena. Dakle, primetite, imali smo 3 svedoka, troje su svedoci, dakle, već smo imali 3 uznesenja u Starom Zavetu. Da li ste to znali? Kao svedoki. Gledajte sada, Enoh je bio jedan, Ilija je bio drugi, a Isus je bio treći. Isus, budući ugaoni kamen, sada on svedoči, vidite, on je bio ugaoni kamen između starog i novog zaveta zato što je on trebao najprije umreti, a onda biti uznesen. On je umro, vratio se uz život i hodao okolo sa nama i onda bio uznesen zato što je on bio ugaoni kamen koji je povezivao to dvoje. Nakon njegove smrti i uznesenja, gledajte, nakon što je on to učinio i dok to dokazao tamo u starom zavetu, mi svi znamo da je Enoh bio uznesen, mi znamo da je Ilija bio uzet gore u vihoru, u vatrenim kolima, a Isus je umro, sahranili su ga, ustao je i živeo ovdje na zemlji i nakon toga bi uznesen ugaoni kamen. Postoji troje, što svedoče vi to tačno? Dakle, jedno uznesenje je već prošlo. Da li ste to znali? Da samo to pročitamo na brzinu. Matej 27. glava i da vidimo negdje oko 45. stiha u Mateju 27. glava. Samo da vidimo hoćemo li to brzo naći, da vidimo hoćemo li naći nešto malo ovome što bi nam pomoglo samo brzo. 27 i 45. stih, vjerujem, ja sam to ovdje zabeležio. Pročitajmo. Od 6. do 9. sata nastade tama po svoj zemlji. Oko 9. sata povika Isus jakim glasom: Eli, Eli, lama sabachtani, što znači: Bože moj, zašto si me ostavio? Kada to čuše, neki od prisutnih rekoše: ovaj zove Iliju. S mesta otrča jedan od njih i uze spužvu, nakvasi ocatom, te nataknu na trsku, pa mu je pruži da pije. Ostali su govorili: stani da vidimo hoće li doći Ilija da ga spasi. A Isus opet povika jakim glasom, pa ispusti dušu. Jakim glasom, gledajte, kad je Isus umro, vikao je jakim glasom i ispustio svoj duh. Gle, hramski se zastor razdere na dvoje, od vrha do dna, zemlja se potrese, pećine raspuknuše, a grobovi otvoriše, te vaskrsnuše mnoga telesa pravednika. Izađoše iz grobova posle Isusovog uskrsnuća, dođoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Jedno uznesenje je prošlo. Tri su se dogodila u starom zavetu od onih kojima je reč gospodnja bila upućena. Vidite. Reč gospodnja je došla Enohu, reč gospodnja je došla Iliji, on je bio prorok, vidite, a reč gospodnja je bio Isus, vidite, pogledajte u starom zavetu, u te starozavetne svece, kada se to uznesenje desilo prvi put, obratite pažnju na stih 50, njegov jaki glas je probudio starozavetne pravednike, baš kao što je jak glas probudio Isusa, u stvari probudio Lazara, vidite, jak glas je probudio, a drugo se ispunilo u drugoj Solunjanima, 4. glava. Hajde da to samo pročitamo, upravo smo čitali pre par minuta, vidite. Ne bih želeo da ostanete u neznanju, braćo, što se tiče onih koji su usnuli, da ne biste žalili kao. To je u prvoj Solunjanima 4.12.18, to će biti drugo uznesenje. Drugo uznesenje će biti podizanje neveste. Starozavetni sveti su otišli u njegovu prisutnost, sa rajem je završeno i starozavetni sveti su bili uzneseni nakon njegovog jakog glasa kad je on povikao i predao duh. A zašto? Žrtva, pomirenje za njihove grehe na koji su oni čekali, vjerujući da će doći savršeno jagnje. Oni su prinijeli žrtvu jagnje, a kada je on umro i predao svoj duh, on je povikao jakim glasom, a starozavetni pravednici su ustali. Pogledajte na povik i na glas ovdje, ista stvar kao kod njegovog dolaska, vidite. Predao je duh i kada je on to učinio, žrtva je bila savršena i raj se ispraznio. A starozavetni sveci su došli ponovo na zemlju, hodali po zemlji i otišli s njim u njegovom uznesenju. David je rekao: vrata uzvisite vrhove svoje, otvorite se. On je izveo zatočenike i dao darove ljudima. I starozavetni sveci su ušli s njim unutra. Oni su rekli: ko je ovaj kralj pravde, gospod slave, silan u boju? Moćna vojska ulazi unutra marširajući. Isus je vodio zatočenike. I ovdje on dolazi sa starozavetnim svecima, prošao je kroz nove kapije tamo gore i rekli su: vrata uzvisite vrhove svoje i otvorite se i neka kralj slave uđe unutra. A onda se čuo glas iznutra govoreći: ko je taj kralj slave? Gospod silan u boju. I kapije su se otvorile, a Isus pobednik vodio je zatočenike, one koji su vjerovali u njega, i reč je došla k njima. Starozavetni sveci se nalaze tamo i čekaju. On je izveo zatočenike, uzneo se u visinu. Uzeo je stare zavete svece i ušao unutra. Jedno uznesenje je već prošlo. Sljedeće uznesenje je druga Solunjanima za crkvu, da nevesta uskrsne, i da se uznese u slavu. Mi koji smo živi i preostali, to su tela koja su preostala ovdje na zemlji, neće sprečiti one koji su usnuli, jer truba Božja prvo će zatrubiti i mrtvi će u Hristu ustati, vidite? A mi koji smo živi i preostali, bit ćemo podignuti gore zajedno s njima. Nedavno sam stajao na ćošku ulice i stajao sam na ćošku ulice i posmatrao vojnu paradu kako je išla ulicom. A ja sam stajao tamo sa mojim malim sinom Josipom. I pojavili su se, prvo su naišli tenkovi iz Prvog svjetskog rata, mali stari tenkovi, nakon njih su naišli veliki Shermanovi tenkovi iz Novog rata i veliki topovi sa velikim cevima i cevi velikog kalibra i tako dalje. Nakon toga su došli vojnici te majke zlatnih zvezdi, a onda je tamo naišao splav i sve tako dalje. Dakle, naišao je splav, a na njegovom čelu je bio grob neznanom junaku i tamo je stajao vojnik, stražar na grobu, a nasuprot je stajao mornar, jedan moreplovac na drugoj strani i tamo je bila ispisana jedna molba, a na suprotnoj strani je stajala majka zlatne zvezde, ona je izgubila svog sina i tamo je stajala mlada žena, glavom naslonjena na sto i plačući, i pored nje je sedeo mali, nedotirani dečak i suze su mu tekle iz obraze. On je izgubio svog tatu, pomislio sam kakva tuga i stajao sam tamo i posmatrao i video nekoliko starih preostalih vojnika koji su tamo marširali, bili su hromi i stari u svojim uniformama, ali ponosno ih prikazujući zato što su Amerikanci. Pomislio sam, o moj Bože, jednog dana će doći silan zvuk s neba i ustaće mrtvi u Hristu prvi. Svi ti starozavetni sveci koji su tamo, koji čekaju na silan zvuk, izaći će napolje prvo i otići uskrsnuće i mi ćemo doći da budemo sa njima i otići u nebo. Ova stara smrtna tela će biti promijenjena i bit će načinjena kao što je njegovo slavno telo. O, kakva li će to parada biti kada krene na nebu u jednom od ovih dana, u to vrijeme uznesenja koje je pred nama. O, ponosno prikazuju krv Isusa Hrista na svojim grudima. Ta Božja poruka času u kojem su oni živjeli, to je čas koji mi očekujemo, brate. Pogledajte, upravo na samom završetku, drugo uskrsnuće, svi, prvo je prošlo, drugo je na dohvat ruke upravo sada, uskoro će se desiti. Dakle, treće uskrsnuće su dva svjedoka iz Otkrivenja 11, 11 i 12. To su oni koji se okreću unazad sa Hristovim duhom da svjedoče Evrejima, kao što je i Josip svojoj braći. Upamtite, njihova mrtva tela su ležala na ulici 3,5 dana, onda je duh života došao ponovo k njima i bili su uzneseni, uzeti gore na nebo. Ovdje su tri uznesenja u Novom Zavetu, tri uznesenja u Starom Zavetu. Sva ona su prošla i sada mi smo spremni čekajući na uznesenje, uznesenje svetih. To je bilo izgovoreno i tako će i biti. Kada Bog nešto kaže, nebo i zemlja će proći, ali ta reč nikada neće izneveriti. Kada je Bog rekao tamo u knjizi Postanka 1, on je rekao, neka bude svetlo. Moglo je proći na stotine godina prije nego što se tamo uopšte pojavilo neko svetlo. On je rekao, neka postane palmino drvo, neka postane hrast, neka bude pustinja, neka bude tamo planina, neka bude ovo. On je to izgovorio, vidite, i dok je god to izašlo iz njegovih usta kao reč, ono se mora manifestovati. To mora da se desi. Kada, a onda jednog dana on je pozvao svoj narod napolje i govorio je jednom čovjeku po imenu Mojsije iz vatrenog stuba, što je jedno svetlo, sveta, vatra. I Mojsije ljudi ne bi vjerovali Mojsiju, tako da je on rekao, dovedi ih ovamo na ovu planinu. Tog jutra sva planina je bila prekrivena vatrom i munje i gromovi su se, a ljudi su govorili, neka nam Bog ne govori, neka nam Mojsije govori, da ne bi izginuli. A Bog je rekao, ja im više neću govoriti na taj način, već ću im ja podići proroka i ja ću govoriti kroz njega i ono što on kaže će se desiti. Onda vi to poslušajte, zato što sam ja sa njim. Dakle, on je to izgovorio, on je rekao da će se to dogoditi. Pogledajte na tog proroka Isaiju koji je tamo stajao, jedan inteligentan čovjek. Čovjek je bio dobro naučen od samog kralja zato što je živeo sa Uzijom, kralj koji je uzgred bio veliki čovjek, pokušao je stati na propovjednikovo mjesto, ušao unutra i ogubavio. A to je ono što sam rekao poslovnim ljudima, nemojte nikad pokušati stati na propovjednikovo mjesto, ne gospodo. Ostanite upravo tamo gdje ste, vidite, radite vaš posao, ono što vam je Bog rekao da radite. Ako ste vi prst, onda nikada ne možete biti uvo. Ako ste uvo, onda nikada nećete biti nos, nos ili oko. Vidite, ostanite na svom mjestu. Da li ste čuli tu propoved nedavno putem prenosa, pokušati činiti Bogu službu? David je pomazan kralj i svi ljudi su vikali i klicali, ta stvar je ispravna, ali on se nije posavjetovao sa Božim prorokom i čovjek je umro i cijela stvar je propala. Nemojte pokušavati da Bogu naprite uslugu. Čekajte dok ne dođe red na Boga. Neka to bude činjeno na njegov način. Ja ću započeti ovu stvar, to će učiniti ovo. Budite oprezni, brate. David je znao bolje od toga. Natan je bio u zemlji tog dana i niko se čak s njim nije ni posavjetovao, vidite. On se savjetovao sa stotinama, a narod je klicao, izvikivao i plesao umjesto da. Oni su imali svu religioznu mimiku, ali to nije bilo u skladu i u redu po Božoj riječi. Propalo je. I sve što nije u skladu, u redu sa Božoj Božjom reči izneverit će. Jedino će Božja riječ ostati za uvijek. Nebo i zemlja će proći, ali riječ moja ne. Zapazite Isaiju, taj pametan mladi čovjek stoji tamo, iznenada duh je došao na njega, on nije mogao reći ništa drugo, on je bio prorok, rekao je, gle, devica će zatrudneti, sin nam se rodi, dete se rodi, sin nam je darovan, ime će mu biti savjetnik, knez mira, Bog silni i otac večni. Vlast će mu biti na ramenima, neće biti kraja njegovoj vladavini. Kako taj pametan čovjek je mogao reći da će devica zatrudniti? Svi su to očekivali, to je bilo izgovoreno, to je bilo, tako kaže Gospod, to se moralo dogoditi zato što je to bila Božja riječ, isto kao i u knjizi Postanka kada je on posejao seme ispod mora, a ona je bila bez običaja i pusta i vode su bile nad bezdanom, vidite, to se moralo dogoditi i onda jednog dana, stotinama godina kasnije, u matrici jedne device je začelo Božje seme, jedno stvoreno seme i ona je rodila sina. Taj isti sin je stajao tamo jednog dana, on je rekao, Lazare, izađi, čovjek koji je bio mrtav 4 dana počeo je da truli, nos mu je upao, smrdeo je, on je oživeo, rekao je, nemojte se ovom čuditi jer dolazi čas, amen, kada će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg. Dakle, to je bilo izgovoreno, to se mora desiti na taj način, bit će uznesenje. O moj Bože, sjećam se moje zadnje poruke u Kaliforniji gdje sam mislio da se nikad neću vratiti jer sam prorokovao, Los Angeles će potonuti pod okean, tako kaže Gospod, on hoće. On je završio, sa njime je gotovo, sa njim je završeno, kada ne znam kada, ali on će potonuti. Upravo za time zemljotresi počinju da tresu i rađaju se. Sjećate li se, mnogi od vas ste bili tamo te stene kada je anđeo došao dole, a svetlo i vatra su padali s neba oko stene, dok smo mi tamo stajali, stene su se odvaljale od planina i padale su okolo, to je 3 puta snažno prohujalo, rekao sam, sud će udariti zapadnu obalu. 2 dana nakon toga Aljaska je skoro potonula. Upamtite, isti Bog koji je to rekao, rekao je, Los Angelesu je presuđeno, uništenje i s njim je gotovo. Ne znam kada, to vam ne mogu reći. Nisam čak ni znao da sam to rekao, ali ovaj brat, mislim da je to bio, da jedan od Moslijevih, mislim da je bio sa mnom na ulici, nisam znao šta je bilo dok nisam proverio. I ja sam pogledao u to pismo. Isus je rekao, Kafernaume, Kafernaume, tako često u stvari, koji si se uzdigao gore do neba, bit ćeš bačen u pakao. Da su tako silna dela bila učinjena i u Sodomi, ostala bi do danas. Iako je 150 godina od tada, Sodoma je već bila u zemlji. I onda je i Kafernaum također otišao pod vodu. Isti Božji duh koji je rekao sve ove stvari i učinio sve te stvari, on je tamo rekao, o grade Kafernaume, koji si sebe nazvao imenom Anđela, Los Angeles, kako si se samo uzvisio do neba, sam koren i sedište Sotone, vidite, uzvisio si se, propovednici, to je groblje za njih, dobri ljudi odlaze tamo i umiru kao pacovi, kakva pustoš, ti koji sebe nazivaš imenom anđela, da su silna dela bila učinjena u Sodomi, koje su bila učinjena u tebi, ona bi ostala do danas. No, tvoj čas je došao. Samo posmatrajte i vidjet ćete. Ako ne bude tako, ja sam lažni prorok. Vidite, tamo je on. On se nalazi na tom mjestu. Sjećam se te noći jer sam to vidio. Vidio sam pregled neveste. Stajao sam tamo i vidio divnu malu damu, ispravno obučenu i sve ostalo kako maršira ovim putem. Neko je stajao pored mene u toj viziji. Ja sam to gledao. Rečeno je, pogledaj nevestu. Vidio sam je kako prolazi. Oni su došli na ovu stranu i otišli okolo. Čuo sam kako dolaze gore. Crkve su dolazile s druge strane. Tamo se pojavila Azijska crkva. Oh, govorite o prljaštini. Onda je došla Evropska crkva, moj Bože, a onda sam čuo kako dolazi rock'n'roll, a to je bila Miss Amerike crkva, a ona na sebi nije uopšte imala odjeću, imala je samo papire, kao od novine sive, držeći ih ispred sebe, igrajući po ritmu rock'n'rolla Miss Amerike crkva. Ja sam stajao tamo u njegovoj prisutnosti, pomislio sam, moj Bože, kao propovednik, da li je to najbolje što smo mogli učiniti, moj Bože, možete znati kako sam se osjećao. Zatim sam pomislio, Bože, sakri me, ako bih samo mogao otići odavde, ako je to sve što smo uradili, ako je to sve što smo mi proizveli, šta je onda to? I kada su sve te žene prošle, sve u ritmu rock'n'rolla, kratkih kosa i našminkanih lica, dok su one prolazile na taj način, a trebale su da budu device Hristove. I kada je ona prošla na taj način, okrenuo sam svoju glavu, znate već, prekrivajući svoje oči, okrenuo sam glavu da bi plakao na taj način, rekao sam, ja ne mogu ovo podneti. On je stajao tamo, ja znajući da sam propovednik crkve i zar je sve to što sam proizveo za njega, rekao sam, o Bože, ja ne mogu to gledati, pusti me da umrem, dopustite mi da nestanem, sve o tome i tome slično. I čim je to prošlo, svaki put kada bi neka od njih naišla, išli bi napolje na neko određeno mjesto i odvojili se, ja bih samo čuo zvuk dok odlaze. A onda sam čuo nešto kao, napred hrišćanski vojnici, pogledao sam i dolazila je ta mala posvećena grupa devojaka, baš onako takva, kakve su i bile sve, ispravno obučene, kosa im je visjela niz leđa, nežne, čiste marširali su tamo da bi držale korak sa evanđeljem. Ona je bila reč, izgledali su kao jedna i svake nacije. Ja sam posmatrao dok su prolazili, vidio sam ih kako su prošle pred mene i umjesto da su išle prema dole, krenuli su prema gore. Primijetio sam jednu od njih kako pokušava, dve ili tri njih kako pokušavaju izaći iz reda. Povikao sam, ostanite u redu. Vizija me je napustila. Ja sam stajao u svojoj sobi vičući, ostanite u redu. Poravnajte se s time. Pitam se, da li je to već prošlost? Da nije možda nevesta već pozvana? Nije li to ono kroz šta mi danas prolazimo? Ona treba da bude oblikovana i načinjena suobrazna Hristovom liku. A Hrist je reč. To je jedina stvar. Vidite, to je tamo unutra u reči. To je upravo, vidite, tu se ne može ništa dodati. Tu ne može biti žena s jednom rukom kao muškarca, a druga kao šapa u psa. To mora biti tačno reč gospodnja, kao što je on reč. Nevesta je deo mladoženje. Žena je deo svog muža zato što je uzeta od muža. Eva je bila deo Adama od njegovog rebra i tako je i sa nevestom. Ona nije uzeta od denominacije, već je uzeta iz nedara Božje reči za ovaj dan. Uznesenje. Truba gospodnja će zatrubiti i mrtvi u Hristu će ustati i podeliti slavu njegovog uskrsnuća, kada se izabrani budu skupili u njihov dom iza oblaka i kada gore bude prozvan spisak. Nastojimo svi tamo biti, prijatelji. Bog neka vas blagoslovi. To je bilo izgovoreno, to se mora desiti, to će se dogoditi. I mali, niko od ljudi ne želi da umre. Niko ne želi da bude izgubljen. Dozvolite mi da kažem, što god da činite, ne marim koliko redovno idete u crkvu i kako ste odani crkvi, to je fino, nemam ništa protiv toga, vi treba da idete u crkvu. Činite tako, nastavite ići u crkvu, ali šta god, samo odbacite svoje tradicije i okrenite se Hristu, jer jednog od ovih dana će zatrubiti i vi ćete biti uhvaćeni sa žigom zveri na sebi i nećete znati šta je to dok ne bude kasno. To je potpuno tačno. Bog neka vas blagoslovi, žao mi što sam vas tako dugo držao i upamtite, ja sam ih zadržao suviše tako dugo, to je tačno, i prilog koji ste uzeli za mene, za koji vas ja nisam zamolio, brate, to je, oh, to je učtivost, uzmite to i platite ovaj motel za prekovremeni zakup, jer sam ja odužio. Ja sam ovdje samo imao nekoliko stvari, ja imam još oko 8 do 10 stranica u vezi uznesenja, ali upravo nisam imao vremena da to predam. Bog nek vas blagoslovi. Da li volite Gospoda Isusa? Ostanimo u tišini samo za minut. Tiho, mirno, sa poštovanjem, i upamtite šta sam rekao. Upamtite, mi smo u posljednjim časovima. Nacije pucaju. Izrael se budi. Proročanstva Biblije se zbivaju. Paganski dani, puni opterećenja, vrati se o rasuti svojima. Dan otkupljenja je blizu. Ljudska srca strahuju. Budite ispunjeni duhom. Pripremite svoje lampe. Podignite glave. Vaše otkupljenje dolazi. Znate li to? Lažni proroci lažu i odbacuju Božju istinu. Mi znamo da je to sve istina, zar ne? Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je On prvo ljubio mene. I pribavio spasenje za mene. Na krstu Golgote. Koliko vas ga istinski ljubite, podignite ruke. Dakle, molim vas, dok ovo pevamo, rukujte se s nekim do vas i kažite, Bog te blagoslovio, putniče. Mi smo putnici, zar nismo? Putnici i stranci. Ja ga ljubim. Ja ga ljubim. Zato što je On prvo ljubio mene. I pribavio za mene spasenje na krstu Golgotskom. Želite li biti u uznesenju? Koliko vas je zainteresovano da bude u uznesenju? Recite, Bože, ja želim to postići od sveg srca. Drži se Božije nepromenljive ruke. Da li vi znate tu pesmu? Znaš li, sesto, drži se Božije nepromenljive ruke? Sesto, da li znate? Drži se Božije nepromenljive ruke. Ja ne znam u kojoj se nalazi... Drži se Božije nepromenljive ruke. Držite se Božije nepromenljive ruke. Gradite svoju nadu na večnim stvarima. Držite se Božije nepromenljive ruke. Volite li to? Kad naše putovanje bude završeno, ako ste bili iskreni prema Bogu, pošteno, svetli, vaš dom u slavi, to će vidjeti vaša razdragana duša u uznesenju. Držite se Božije nepromenljive ruke. Držite se Božije nepromenljive ruke. Gradite svoju nadu na večnim stvarima. Amen. Držite se Božije nepromenljive ruke. Želim da podignete glavu za moment. Nemojte žudjeti za bogatstvom ovog sveta, koje tako osjetno truli. Nastojte zaraditi nebesko blago. To neće nikad proći. Držite se Božije nepromenljive ruke. Držite se Božije nepromenljive ruke. Gradite svoju nadu na večnim stvarima. Držite se Božije nepromenljive ruke. Podignuti glava i sa ovim u svom umu, znajući da mi poginjemo glavu ka prašini od koje smo načinjeni. Jednog dana ćemo se i vratiti. Znajući da imate dušu koja treba dati odgovor Bogu. I ako osjećate da niste baš spremni za to uznesenje, ako bi ono došlo večeras i ako želite da vas pomenemo u molitvi, samo podignite ruku. Mi nemamo mjesta da bi napravili oltarski poziv, na vaš oltar je svakako u vašem srcu, podignite ruku, Bog nek vas blagoslovi, vas i vas, o moj Bože. Osjećam da nisam spreman, brate Brahame, ja želim da budem hrišćanin, pokušavam biti, ali uvek je nešto mi je nedostajalo. Ja znam da nisam tamo gdje bih trebao da budem. Bože, imaj milosti, podižem svoju ruku, budi mi milostiv. Dakle, već se do sada podiglo nekih 20 do 30 ruku u ovoj maloj grupi i još se podižu. Dragi Bože, ti znaš šta je ispod tih ruku u srcu. Ja se molim, dragi Bože, postoji samo jedna stvar za koju sam odgovoran, a to je da govorim istinu. I dragi Bože, oni žele biti spašeni, oni to zaista žele. Oni ne žele samo neke emocije, nešto samo načinjeno, neki denominacijski sistem, neku veroispovest, neku dogmu, što je bilo vremenom dodano. Oni razumeju, Oče, da je zato potrebna čista, nepreljubotvorna Božja reč. Sve drugo će proći, čak i nebo i zemlja, ali to neće. I ako smo mi ta reč, zemlja će iščeznuti pod nama, ali mi nikada ne možemo nestati, zato što smo mi ta reč, ženikova nevesta. Molim za svakoga da im ti to daruješ, Oče. To je moja iskrena molitva. I oprosti mi, Oče, što sam večeras bio toliko nervozan, što sam stigao ovako kasno i drhtao sam govoreći isprekidanim rečima i zamuckivao. Neka, dragi veliki sveti duh, uklopi te reči zajedno na tvoj božanski način i predaj ih ljudskim srcima iz mog srca, sa motivima i namerama koje ja imam u svom srcu u odnosu na tebe. Hoćeš li, Gospode? I spasi ono što se spasti može. Privuci ih sebi, Gospode, i neka bi mi bili spremni za taj čas uznesenja koji